Godā tie deputāti, darba kārtībā. Šā gada 8. oktobra sēdes darba kārtība. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz no sēdes darba kārtības izslēgt likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā un likumprojektu grozījumu krimināla likumā. Līdz turpmākajam komisijas lēmumam. Šeit mums ir jābalso, lūdzu. Varam balsot? Varam balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā un grozījumi krimināla likumā izslēgšana no Saeimas sēdes darba kārtības līdz juridiskās komisijas turpmākajam lēmumam. Lūdzu balsosim. Par 65 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts grozījumi krimināla procesa likumā un likumprojekts grozījumi krimināla likumā tiek izslēgti no 8. oktobra sēdes darba kārtības līdz turpmākajam komisijas lēmumam. Ar iesniegtajiem likumprojektiem Saeimas prezidijas ierostina deputātu Julija Stepaņenko, Karinas Sprūdes, Danas Reizniecas Ozolas, Lindas Liepiņas, Alda Gobzema iesniegto likuma projektu grozījumi darba likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Var pieteikusies runā deputāte Julija Stepaņenko.
Deputāte, kolēģi, šajā satraukuma pilnajā laikā tomēr runājot par adopciju uz ārvalstīm, mēs esam visu vasaru ar kolēģiem rūpīgi strādājuši pie jaunas pieejas, kuru mēs vēlētos piedāvāt šodien jums, godātie kolēģi, attiecībā uz adoptētāju atbalstu šeit Latvijā. Jo, kā mēs zinām, pagājušajā sēdē vairākums nolēma, ka šī adopcija uz ārvalstīm tiktu vēl vairāk ierobežojama. Līdz ar to uzreiz ir loģisks jautājums, kā mēs varam nodrošināt to bērnu, kuri potenciāli varbūt gribēja tikt uz ārvalstīm, bet nu, šobrīd iespējams šī iespēja viņam tiks liekta. Šo bērnu dzīves kvalitātes uzlabošana šeit Latvijā. Par dzīves kvalitāti es runāju, tāpēc, ka arī adoptētāji paši un adoptētāji biedrības, es domāju, ka ir pelnījuši ļoti lielu pateicību no valsts puses, jo viņi faktiski ir likteņa uzlabotāji, likteņa mainītāji bērniem, kuriem jau tā varbūt nav tas labākais liktenis iekrits, bet īsumā par mūsu priekšlikumu. Tātad mūsu priekšlikums sastāv no diviem likuma projektiem, tas ir šis un arī nākamais, un es ieskicēšu sākumu, tātad mēs nerunājam par pabalstiem, papildus pabalstiem, jo it kā adoptētājiem jau labklājības ministri ir pacentusies šos te pabalstus nodrošināt savu iespēju robežās. Mēs šobrīd runājam par to, ka valsts no savas puses dāvina laiku adoptētājiem kopā ar bērnu, jo tas ir principā, aprunājoties ar adoptētājiem un apspriežot šo jautājumu ļoti ilgi arī vasaras laikā, mēs nonācām pie secinājuma, ka neskatoties, protams, uz materiālo pusi, jā, tieši laiks ir tas, kas pietrūkst šobrīd adoptētājiem, lai viņi varētu nodibināt labas attiecības ģimeniskas saiknes ar bērniem. Iespējams, arī šis laika trūkums ir vainojams pie tā, ka reizēm šīs adopcijas nenotiek, tiek pārtraukts pirmsadopcijas process, un bērnam tas tiek arī vilties vēl vairāk. Šis laiks, kā tad var šo laiku nodrošināt adoptētājs? Viņš var lūgt neapmaksātu atvaļinājumu, viņš var saņemt atvaļinājumu speciāli bērnu adoptēšanai, bet arī šeit likums nosaka, ka šis atvaļinājums ir principā nosakāms līdz 8 gadu vecumam. Vispār likumdevējs šobrīd palīdz vecākiem ar atvaļinājumu un ar ar neapmaksātu atvaļinājumu līdz bērnu 8 gadu vecumam. Pēc tam, pēc 8 gadiem iestājas, principā, nu, var teikt, vakums, jo attiecībā uz atvaļinājumu, jo arī bioloģiskiem vecākiem šis bērnu kopšanas atvaļinājums vairs nepienāks. Bet šeit mēs runājam par bērna ienākšanu ģimenē, jauns koncepts bērna ienākšanu ģimenē kā bērna piedzimšana priekš jauniem vecākiem. Un jebkura bērna ienākšana ģimenē neatkarīgi no bērna vecuma, un paldies, ka jūs atbalstījāt arī pirms pusotra gada iniciatīvu par atvaļinājumu neatkarīgi no vecuma vienam no adoptētājiem tā saucamo paternitātes atvaļinājumu. Tātad neatkarīgi no bērna vecuma ir nepieciešams atbalsts no valsts puses tieši laika ziņā. Un šis ļoti vērtīgais laiks, kurš ir nepieciešams adoptētājiem, ir nepieciešams gan pirms adopcijas procesā, varbūt pat vēl vairāk, ja, un arī pēc adopcijas procesā, lai nesanāktu tāda situācija, ka bērnu paņem no bērnu nama un ievieto uzreiz bērnu dārzā vai aizsūta skolā un bērnam vispār nav iespēja adoptēties. Es turpināšu pie nākamā likuma projekta un es tiešām aicinu, ļoti lūdzu jūs ļaut mums dot iespēju arī komisijā pastāstīt par šo plašāku un atbalstīt lūdzu šo ideju. Paldies!
Vai kādam ir deputātam ir iebildumi par likuma projekta nodošanu atbildīgajai komisijai? Ja ir iebildumi vai kāds deputāts vēlas pieprasīt balsojumu, jūs redzat, ir oga pieprasa balsojumu, tad lūdzu dariet to zināmu. Deputātiem nav iebildumu par likuma projekta nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, līdz ar to likuma projekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina deputāti Jūlijas Stepiņenko, Karinas Sprūdzes, Danas Reizniec, Sozolas, Lindas Liepiņa, Salda Gobzeme iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāti Jūlijas Stepiņenko.
Kolēģi, es vēlos pateikt jums lielu paldies par to, ka jūs ļāvāt šo likuma projektu izskatīt komisijā, un es arī ļoti vēlētos, lai arī komisijas vadītājs ļautu mums pēc iespējas varbūt ātrāk arī prezentēt šo ideju plašākam sabiedrības lokam, jo es zinu, ka arī adoptētāji ļoti gaida ar nepacietību šo jauno pieeju, un būs ļoti pateicīgi par atbalstu. Paturpinot varbūt nedaudz par šo koncepciju, ir tātad skaidrs, ja mēs runājam par laika dāvināšanu adoptētājiem, šis bērnu kopšanas atvaļinājums kopā ar vecāku pabalstu būtu izmaksājams tieši tāpat kā bērnu piedzimšanas gadījumā, bet atšķirībā no bioloģiskiem vecākiem bioloģiskā bērna šajā gadījumā šis pabalsts būtu atļaujams sadalīt pa daļām, jo, piemēram, ja nav tādas ļoti liels nepieciešamības izmantot visu šo gadu vai pusotru uzreiz, tad vecākiem būtu šī iespēja dalīt neatkarīgi no bērna vecuma. Tātad, piemērs, ja bērnam ir 3 gadi, tad iespējams, ka šo laiku, šis laiks tiks iztērēts uzreiz, bet ja bērnam ir 9 gadi, tad pirms adopcijas periodā viena daļa atvaļinājuma tiks iztērēta, bet varbūt nedaudz vēlāk šī nepieciešamība pēc papildus laika būs uzreiz acīm redzam un vecāk arī to iztērēs. Iespējams būs arī tādi vecāki, kuriem absolūti nav nepieciešams šis atvaļinājums un šis pabalsts, varbūt viņi ir gana turīgi, varbūt viens no vecākiem vispār nestrādā. Par to mēs redzēsim vēlāk, tad, kad šī norma, mēs to ceram, stāsies spēkā, bet viennozīmīgi, mūsuprāt, adoptētāju atbalsta mehānisms nedrīkst būt atkarīgs no adoptējumā bērna vecuma. Ja tu paspēji to bērnu adoptēt līdz, nezinu, pusgada vecumam, tad Kad tu varēsi ar to bērnu pavadīt labi laiku kopā un satuvināties, ja nē, tad nu, pats vainīgs. Ja? Tādai pieejai, es domāju, nevajadzētu būt. Līdz ar to tas ir gan bērna interesēs, gan arī vecāku atbalstam, lai būtu pēc iespējas vairāk šādu adoptēšanas gadījumu Latvijā. Un lai arī bērni pēc 8 gadu vecuma nezaudētu cerību uz to, ka kādu dienu varbūt arī viņiem būs iespēja iegūt savu ģimeni. Es vēlreiz pateicos, kolēģi, jums par to, ka jūs neiebildāt pie šī likumprojekta nodošanu komisijai un, protams, aicinu arī attiecīgi konsekventi neiebilst pret šī likumprojekta nodošanu komisijai. Paldies jums.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu atbildīgajai komisijai? Iebildumu nav. Likumprojekts nodots Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Mandātu ētikas un iesnieguma komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par 10392 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu viendzimumu partneru reģistrēšanu turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā saimes sēdē? Ja ir iebildumi, lūdzu, nospiediet pulti, pieteikties, un tie tiks reģistrēti. Iebildumu nav, tātad patstāvīgais priekšlikuma sēdes darba kārtībā tiek iekļauts, un mēs viņu izskatīsim. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena Bēkena.
Mīļi kolēģi! 2020. gada 26. jūnijā Saeima saņēma 10392 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu viendzimumu partneru reģistrēšanu. Šā gada 22. jūlijā un 30. septembrī Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija, izskatot kolektīvo iesniegumu, uzklausīja konstitucionālo tiesību ekspertus Lauru Liepu un Baibu Rudevsku. Minētie juristi pārstāvēja atšķirīgas nostājas jautājumā par viendzimumu partneru tiesiskās aizsardzības regulējumu un nepieciešamību to regulēt ģimenes tiesību ietvaros. Komisijas deputāti, uzklausot izteiktos viedokļus, nolēma kolektīvā iesnieguma tālāko virzību neatbalstīt un iesniegumu noraidīt. Līdz ar to, pamatojoties uz Saeimas kārtības rūļa 131 prim 5 panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu, projektu par kolektīvā iesnieguma viendzimumu partneru reģistrēšana turpmāku virzību. Komisija lūdz balsot par kolektīvā iesnieguma noraidīšanu un atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Marijai Golubevai.
Cienījamas kolēģis, godātie kolēģi. Latvija ir viena no pēdējām atlikušām Eiropas Savienības valstīm, ko joprojām nepastāv iespēja reģistrēt attiecības cilvēkiem, kas nevar vai nevēlas stāties laulībā, bet kas vēlas būt kopā un veidot kopīgu maisaimniecību. Daļai šo cilvēku viendzimumu pāriem Latvijā vispār nav iespējas reģistrēt kopdzīvi. Bet arī šīs ģimenes ir ģimenes, un arī tās valsts likumiem ir jāņem vērā, ja tā patieši rūpējas par visiem saviem cilvēkiem. Mana balss iniciatīva ir vēl viens aicinājums Saeimai beidzot sakārtot šo likumdošanas robu, atsaukties cilvēku aicinājumam un nodoties dzīvesbiedru regulējuma izstrādē. Mēs zinām, ka Sociālo lietu komisija jau uzsaka situācijas izpēti, konstatēti vairāki nevienlīdzības piemēri, tai skaitā 60 reizes lielākas nodevas testamentāriem mantiniekiem, salīdzinot ar laulātajiem. Tātad tas, kā esot visu iespējams nokārtot pie notāra, nav taisnība. Tas nozīmē, ka starp diviem cilvēkiem, kas nav laulībā, pēc kopā pavadītas dzīves, dzīvesbiedram aizejot aizsaulē, palikušajām būtu jāsamaksā tik lielu nodevu par kopīgu mājokļu mantošanu, ka bieži vien no mājokļa nāksies atteikties. Arī tiesībsargs ir aicinājis valdību labot šo netaisnību. Viendzimumu pāru ģimenes mēdz arī dzīvot bērni, kuri uztver šos pārus kā savus vecākus. Kaut gan tikai viens vecāks ir bioloģisks. Bioloģiskajam vecākam aizejot bojā, otrais vecāks, kuru bērns mīl par savu mammu vai tēti un kurš rūpējas par bērnu kā par savējo, kļūst juridiski par svešu cilvēku. Ieviešot dzīvesbiedru statusu, mēs pasargātu šīs ģimenes. Tāpat dzīvesbiedru statusu uzlabotu arī daudzu citu pāru dzīvi, tā skaitam nodrošinātu, kuri nevar atļauties visus juridiskus jautājumus kārtot caur notāru. Ar šīm problēmām saskaras konkrēti Latvijas cilvēki, nevis izdomātas ideoloģijas produkti. Daļa no šiem cilvēkiem dod priekšroku dzīvei citā Eiropas valstī, kur iespējas reģistrēt attiecības pastāv. Ir pēdējais laiks labot šodien taisnību un neatgrūst šos cilvēkus. Latvijai viņi ir vajadzīgi. Arī gadījumā, ja Saeima šodien noraidīs šo iniciatīvu, rindā jau stāv jauna iniciatīva ar vairāk kā 10 000 balsu, kas savāktas 60 dienu laikā par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību. Mēs turpināsim uzturēt Saeimā šo sarunu, kamēr būs balsis netiks sadzirdētas. Mēs par to runāsim gan šeit, gan komisijās, gan medijos un piketos pirms katra balsojuma. Mēs esam Latvijas cilvēki, kam rūp vienlīdzība. Jauni un ne tik jauni, tradicionālajās ģimenēs dzīvojoši un viendzimuma dzīvesbiedri. Mēs visi, kas grib redzēt Latviju kā iekļaujošu un eiropeisku valsti. Nešaubos, ka mēs vienreiz panāksim visu ģimeņu tiesisko aizsardzību arī Latvijā. Aicinu noraidīt komisijas piedāvāto Saeimas lēmumu un balsot par jaunu lēmumu nodot iniciatīvu sociālu un darba lietu komisiju. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Dacei Rukšanai Šipčinskai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, pretēji komisijas balsojumam es aicinu jūs atbalstīt šīs iniciatīvas virzību un izskatīšanu atbildīgajā komisijā, jo ticu, ka mums kā likumdevējam ir jānodrošina tiesiskā aizsardzība visām Latvijas ģimenēm. Jā, šī iniciatīva ir tikai par viendzimumu pārreģistrēšanu, taču domāju, ka nododot to sociālo un darba lietu komisijai, kas jau sākusi izskatīt dzīvesbiedru likumu tvērumu un nepieciešamību, deputāti spētu apvienot labākus un iekļaujošākus risinājumus un virzīt likuma projektu, kas aizsargātu visus cilvēkus, kas dzīvo nereģistrētā kopdzīvē. Jo būsim godīgi, tādu ir ļoti daudz. Fakts, ka pēc komisijas balsojuma nedēļas laikā jauna iniciatīva par dzīvesbiedru likumu pieņemšanu jau ir savākus vairāk kā 10 000 parakstu, pierāda, ka Saeimai būs jāstrādā ar šiem jautājumiem. Mūsu sabiedrība pieprasa likumdošanu, kas atspoguļotu viņu dzīves realitāti. Būsim dzirdoši, strādāsim ar šiem jautājumiem un nodrošināsim katras ģimenes, vēlreiz saku, ģimenes nevis laulāto pāru aizsardzību. Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, problēma, liekas, ir tā, ka šie priekšlikumi nav iesniegti saistību tiesību jomā, bet viņi skar ģimenes tiesības. Šodien bija pie Saeimas pikets par visu ģimeņu aizsardzību. Ja mēs paskatāmies civila likuma 32, 33, 35, 38 pantu, mēs varam izlasīt par dažādām kopdzīves formām, kuras faktiski paši šo formu piekopēja savus par ģimeni, bet civila likums viņus neatzīst. Kā arī ir uzskaitītas tās formas, kuras kopdzīves formas, kuras nedrīkst, teiksim, atzīt par laulībām. Šī gadījumā es varu nosaukt, faktiski ir veseli 6 tādas te formas, piemēram, nevar dibināt ģimeni, nu tādā nozīmē, ka laulības starp radiniekiem taisnā līnijā brāļiem, māsām, pusbrāļiem un pusmāsām. Nedrīkst starp adoptētājiem un adoptēto veidot. Nedrīkst veidot ģimeni persona, kas jau atrodas laulībā, resti poligāmija. Aizliegtas laulības ar aizbilstamo. Aizliegtas laulības ar nepilngadīgo. Kā arī viendzimumu, starp viendzimuma partneriem. Protams, mēs varam teikt, ka tās ir tikai kaut kādas partneru attiecības, bet faktiski viņas pastāv kā ģimenes. Atsevišķi gadījums regulē arī krimināla līkums, ka nedrīkst būt šādas formas. Bet nu, viņas pastāv, viņas pat nav 10. Es baidos, ka Latvijā šādas ģimenes, šīs 6 veidu ģimenes, varbūt ir 100, ja ne 1000. Kādā veidā tad varētu būt atrisinājums kaut kāds nepārkāpjot civilu likumu un kādā veidā varbūt atrisinājums, kas neprasa mainīt kriminālu likumu šī gadījumā. Es domāju, ka ziņotājs te nepastāstīs īkāk, bet es varu atkārtot to, ko ir ieteikusi Baiba Rudevska juristu, un es pilnībā piekrītu. Tātad kopējā labuma interese varētu būt cilvēkam rūpes vienam par otru, nevis viņa gultas darbi. Līdz ar to ir pilnīgi iespējams izstrādāt jaunu tiesību institūtu, kas nav ģimenes tiesību jomā, bet kas ir saistība tiesību jomā, ko var nodēvēt vai nu par reģistrēt mājsaimniecību vai par reģistrēt aprūpes formu. Bet tad ir jābūt mums godīgiem un jāpasaka, ka valsti nedrīkst interesēt šo cilvēku dziļi intīmās preferences. Tad, ja tiktu izstrādāt šāds likums, tas nozīmē, ka, piemēram, varētu dzīvot vienā dzīvoklī arī divas vai vairākas pensionāras, kur tiesības tiktu aizsargātas, kuras, piemēram, kopā pavada vecumdienas, vien pa otru rūpējas, un viņas reģistrē šo kopē mājsaimniecību vai reģistrē šo savstarpēju aprūpi. Nu, tās ir juris detaļas. Vakardien, kas skatījās, jeb aizvakardien tas bija viens pret viens raidījumu arī ar katoļu arhibīskapu, redzēja, ka arī baznīca faktiski atbalstītu šādu reģistrētu kopdzīves formu, kas būtu reģistrēta kā kopējā mājsaimniecība, bet saistība tiesību jomā. Līdz ar to es aicinu šodien nevirzīt tālāk šo likumu, jo ir juristi, kas jau strādā pie šī jaunā likuma, kurš būs saistība tiesību jomā. Un tad mēs varēsim šeit diskutēt un apspriest viņu komisijās. Paldies!
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Cienījamā Saeimas priekšādādājas kundze, godātie kolēģi, godīgi sakot, man ir kauns. Man ir kauns, ka patiesībā Latvija līdz šim brīdim nav spējusi pierādīt, ka katrs cilvēks, kas šeit dzīvo, ir vērtība, ka mājas ir ikvienam cilvēkam, kas Latvijā dzīvo. Manā ieskatā mums ir jāpārstāj šķirot mūsu tautiešu. Mums ir jāpārstāj iedalīt sabiedrību vēlamajos un nevēlamajos. Mums ir jāpārstāj šķirot ģimenes. Tā ir divkosība, kolēģi, no mūsu puses, jo ikviena ģimene ir vērtība, kas jāizstāv. Un kas mēs vispār esam tie, lai teiktu, kuras ģimenes ir labākas un kuras ne. Mums ir jāpārstāj šķirot mūsu tautiešu, jo mēs to nevaram atļauties. Latvija to nevar atļauties. Mēs esam nācija ar 2 miljoniem cilvēku, un katru gadu mūs paliek ar vien mazāk. Un ziniet, visu nevar novelt tikai uz dzimstību vien. Cilvēki turpina pamest mūsu valsti, un tā ir skaudra realitāte. Mēs zaudējam lieliskus prātus, mēs zaudējam savus pilsoņus un liedzam citu valstu piederīgajiem saskatīt šo valsti kā vietu, kur ik viens var veidot ģimeni un uzsākt dzīvi šeit. Jo gluži vienkārši rietumnieku acīs mēs vēl neesam lielā iespēja zeme. Un liedzot fundamentālas tiesības uz pilnvērtīgu dzīvi, mēs visai tiešā veidā dodam zaļo gaismu emigrācijai. Iemesli tam, protams, ir dažādi, bet vadmotīvs lielākoties ir viens un tas pats. Pieļauju, ka neviens vien jau ir dzirdējis kādu apgalvojumu došos labākas dzīves meklējumos. Ziniet, man ir sāpīgi apzināties, ka daļa sabiedrības tic, ka Latvija saviem iedzīvotājiem nespēja nodrošināt līdz galam labu un cienpilnu dzīvi. Kā šī valsts nespēja aizsargāt ik katru tās pilsoni un pievērt acis uz klāju diskrimināciju. Ka šī valsts nemaz nevēlas iestāties par ikvienu, aktīvi pretojoties vienlīdzībai un līdztiesībai. Un par kādu cieņu mēs, kolēģi, varam runāt, ja kārtējo reizi sabiedrības iniciatīva, kas ieguvusi vairāk nekā 10 000 cilvēku atbalstu, pie klāja nogrūsta stūri, ka 9 deputāti aplusina 10 000 cilvēku vēlmi tikt uzklausītiem, sadzirdētiem, atzītiem. Tas, kā mēs vēlamies redzēt pasauli, nevienmēr atbilst tam, kādu pasauli patiesi ir. Ākli sekojot normatīvai izpratnē par to, kas ir pareizi ģimene, mēs neredzam kopainu. Mēs neredzam sabiedrību, kāda tā patiesi ir. Ik viens zina, ka bērni aug visdažādākajās savienībās. Un ziniet, lai mums kā to negribētos atzīt, viena no izplatītākajām ģimenes formām ir vientuļa māte, kas audzina savus bērnus ar savas mammas līdzdalību. Divas spēcīgas sievietes, kas ar zobiem un nagiem cīnās par savas atvases labklājību. Kāds varētu apgalvot, ka tas ir tālu no ideāla, taču ignorējot realitāti, mēs iekļūstam strupceļā. Un ar ko šīs ģimenes modelis ir sliktāks par divām mīlošām mammām, kas audzina savu bērnu ar tikpat lielu gādību? Un nesakiet, ka bērns, augot vienzimumu pāri ģimenē, apjuks varavīgs un skrāšņumā un nespēs atšķirt baltu no melna. Heteroseksuāli pāri neizudīs. Tradicionālās ģimenes nepārstās eksistēt, bērni neizaugs mucā, bet ignorējot realitāti, mēs atsvešināmies no tautas un tauta no mums. Lai kļūtu par patiesu modernu, ekonomiski pārtikušu un sociāli taisnīgu valsti, Latvijai ir jāiet līdzi laikam. Un mums, Saeimas deputātiem, ir jāieklausās savos līdzpilsoņos. Mums ir jāskatās realitātei acīs un pašiem jāiet līdzi laikam. Un līdz šim mēs esam pierādījuši, ka drīzāk saldsērīgi vērsīsimies un skatīsimies pagātnē, nevis braši soļosim nākotnē. Manuprāt, ar to it nemaz nevajadzētu lepoties. Kamēr vairums Eiropas valstu dodas uz priekšu, Latvija lēni slīd nopakaļ. Kolēģi, pie Saeimas nama šodien un arī trīs nedēļas iepriekš stāvēja reāli cilvēki, mūsu līdzpilsoņi. Cilvēki, kas vēlas mums atgādināt par savu esamību. Vai tas viņiem vispār būtu jādara? Acīm redzot, jo līdz šim valsts viņus ir ignorējusi, uzskatījusi par nevēlamiem traucēkļiem, par nemieru cēlājiem, kas vēlas izjaukt pastāvošo kārtību. Tas nenāk par labu sabiedrības kopējai izaugsmai. Tā tikai veicina polarizēšanos, šķelšanos un savstarpēju nicinājumu. Latvija to nevar atļauties. Es atkārtošos. Mums ir jācīnās par katru pilsoni. Pat ne pilsoni, iedzīvotāji. LGBT kopiena nevēlas nevienam neko atņemt. Dzīvesbiedru likums nenojauks laulību institūciju. Laulības joprojām tiks slēgtas un arī šķirtas starp vīrieti un sievieti. Bet mēs varam tiem sniegt tiesisku regulējumu, kas likumu priekšā pasargās viņu ģimenes, viņu kopdzīves, viņu dzīvesbiedrus. Tas atzīs viņus par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem un neradīs viņos vēlmi pamest mūsu valsts labākas dzīves meklējumos. Tas pasargās viņus no dzīves mestiem izaicinājumiem un stiprinās pārliecību, ka Latvija ir arī viņi. Ka Latvija esam visi mēs. Ja vēlamies šo zemi dalīt, mums ir jāiemācās sadzīvot, ieklausīties un cienīt vienam otru. Viens no maniem tuvākajiem cilvēkiem ir piekritis dalīties ar savas pieredzes stāstu. Šobrīd, kad debatējam par konkrēto iniciatīvu un arī dzīvesbiedru likumu nepieciešamību, es uzskatu, ka tas ir mans pienākums pret viņu un arī citiem cilvēkiem, kas saskārušies ar netaisnību, nolasīt viņu rakstīto. Starp citu, pirms 10 gadiem es biju pirmais, kam Miks uzticēja savu rūpīgi glabāto noslēpumu un paziņoju par savu homoseksualitāti. Atceros, ka viņš drebelīgā tonī un baidoties zaudēt mūsu draudzību, iznāca no skapja, ja tā var teikt. Jau tolaik es viņam skaidru un gaišu apsolīju, ka allaž būšu viņa pusē. Un šodien es apsolu, ka joprojām esmu viņa pusē, ka esmu viņa pārstāvētās kopienas pusē un iestājos par Latviju, kurā ik viena cilvēka stāsts ir arī Latvijas stāsts. Un lūk Mika vēstījums. Ar Vladu mēs iepazināmies 2014. gada sākumā. Mēs ātri vien sapratām, ka mūsu abu kopā būšana ir laimes definīcija. Jā, zinu, izklausās klišejiski, bet pats zini, ka mīlestība ir viena liela klišeja. Pēc vairākiem mēnešiem nolēmām ievākties vienā dzīvoklī un sākt kopdzīvi. Man liekas, viens no jaukākajiem mirkļiem bija tad, kad viņš tobrīd vēl savā apmulsušajā latviešu valodā iepazīstināja mani ar savu draudzeni, sakot, ka esmu viņa dzīves draugs. Tobrīd sapratu, ka mēs esam ģimene. Bet redzi, arī tolaik Latvija pret mums neizturējās kā pret reālu ģimeni. Dzīvojām savā burbulī, draugi un radi mūs atbalstīja, apciemojām viens otru darba vietās un pusdienojām mūsu kopīgajā kolēģu kompānijā. Pagāja gadi un sapratām, ka ir jāspēr nākamais solis mūsu attiecībās. Gribējām reģistrēt mūsu kopdzīvi un nodrošināt to, ka arī valsts, kurā dzīvojam, atzīst mūsu savienību. Tad nāca Vlada paaugstinājums darbā. Ilgi un dikti domājām par to, vai vēlamies pārcelties uz svešu valsti un pamest Latviju. Beigu beigās nolēmām sākt jaunu dzīvi Norvēģijā, kur mūs abus respektē kā kopā, tā atsevišķi. Sareģistrējāmies un dzīvojām laimīgi. Likās, ka beidzot varam uzelpot. Taču mūsu abu laime Oslo nebija ilga. Pēc pāris mēnešiem Lacis negaidīti gāja bojā, un es paliku pilnīgi viens svešumā. Lai es varētu saņemt dzīvības apdrošināšanas kompensāciju, ko viņa darba devējs izmaksā ik vienam partneri zaudējušam dzīvesbiedram, man vajadzēja pierādīt, ka arī pirms pārcelšanās uz Norvēģiju bijām ilgstošās attiecībās. Apdrošināšanas kompānija pieprasīja dokumentu, kas apliecinātu manu un Vladu kopu dzīvi Latvijā. Mēģināju viņiem ieskaidrot, ka tādu konceptu gluži vienkārši Latvijā neeksistē, taču tas nelīdzēja. Viņa nāvēja sekoja viena tiesvedība pēc otras, viena cīņa pēc nākamās. Lieki teikt, ka procesu zaudēju, mūsu kopdzīvi Latvijā neatzina, un es paliku ar sāpi sirdī. Nevien ar sāpi sirdī par vistuvākā cilvēka zaudēšanu, bet arī ar sāpi par to, ka visgrūtākajā brīdī dzimtene man atkal nodavusi. Vēlreiz nācās vilties valstī, ko atkal saucu par mājām. Pēc gada atgriezos ar cerību šeit Latvijā, ka laiki mainās un Latvija beidzot kļūst par eiropeisku valsti. Bet izskatās, ka es joprojām šeit neesmu gaidīts. Lai nu kā, patriotismu no manis tik viegli neizdzīt. Tādēļ arī šī vēstule. Nodod lūdzu šo ziņu deputātiem, lai viņi dzird, ka, protams, es arī mīlu šo valsti un esmu daļa no tās. Un esmu atgriezies mājās, lai ar savu klātbūtni atgādinātu par savu eksistenci. Paldies tev. Šīs vēstules beigas. Redziet, kolēģi, šās te privilēģijas un tiesības ir bieži vien neredzams tiem, kas tās bauda. Un šis MIK piedzīvotājs ir uzskatāms piemērs tam, ka Latvijā joprojām pieļauj netaisnīgu un nepieņemamu attieksmi pret minoritātēm. Un dzīvesbiedru likums ir akūti nepieciešams solis pretī tam, lai viņa stāsts ir pagātne, nevis daudzu cilvēku ikdiena. Tas, par ko mēs lemjam šeit un tagad, ietekmē pavisam reālus cilvēkus un pavisam reālas ģimenes. Mums ir jāpārstāj šķirot mūsu tautieši. Mēs to nevaram vienkārši vairs atļauties. Latvija to nevar atļauties. Es ceru, ka mēs spēsim rast labu risinājumu, lai pasargātu visas Latvijas ģimenes. Tādēļ aicinu neatbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu un turpināt diskusijas par šiem jautājumiem Saeimā. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienījami kolēģi, deputāti. Pat labam stāsts nav, kā tiesiski labāk noformēt vienzīmu partneru attiecības. Reģistrēt vai nereģistrēt, tas ir jautājums, kurus mums tagad ir uzdots. Ja cilvēki mīl viens otru, man vienalga, kāds ir viņu dzimums. Viņu attiecības nerada nekādu slogu sabiedrībai. Tik tiešām mums vajadzētu sarūpēt, ja viņi būtu līduši viens otru, nevis mīlētu. Tomēr arī milošiem cilvēkiem svarīga valsts aprūpē. Un tām pierādums ir attieksmē izteiktā izskatamajā mandātu etikas un iesnieguma komisijas lēmumā. Tas netieši pierāda, ka šim kolektīvajam iesniegumam ir celonis. Aiz likumdevēju nevēlēšanas reģistrēt partnerattiecības slēpjas nevēlēšanas pamanīt un atzīt sabiedrībā homoseksuālas attiecības. Šāds vēlmes trūkums ir piekāpšanās aizspriedumiem, ko joprojām sabiedrība ir. Homoseksuāļu stigmatizācijas rezultātā viņi vēl vairāk izvairās par savu attiecību atklāšanās, tas vēl vairāk viņiem liek slēpt savas attiecības. Savukārt demonstratīvas cenšanās par sevi paziņot praeit parādes un individuālais demāršos padarā aizspiedumus vēl stiprākus. Paraut šo abu loku vienīgi var tiesiski atzistot noturīgas homoseksuāļu saites un uz tām attiecināt šīs attiecības atbalstošas normas, valstī uzņemoties atbildību un sniedzot partneru attiecībās brīvprātīgi iesaistīto personu tiesību garanti. Atdīstot partneratniecības, mūsu sabiedrība kļūst brīvāka un godīgāka. Es aicinu neatbalstīt komisijas lēmumu un balsojot pret. Paldies.
Vārds deputātei Dacei Bluķē.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, Saeimas telpās un tiešsaistē pie ekrāniem. Īsā laikā savāktie vairāk nekā 10 000 Latvijas pilsoņu paraksti par viendzimuma partneru reģistrēšanu liecina, ka sabiedrība kļūst empātiskāka, tolerantāka un iekļaujošāka. Līdzcilvēku nostāja jautājumos, kas saistīti ar attiecību formalizēšanu, mainās. Par to liecina arī vēl īsākā vienas nedēļas laikā savāktie paraksti par nākamo iniciatīvu, kuru drīzumā sagaidīsim Saeimā, par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību, kas ietver arī viendzimuma partneru ģimenes. Mandāta ētikas un iesniegumu komisija, kurai jāveic iesnieguma sākotnējā izvērtēšana un jāsagatavo ziņojums par tā turpmāko virzību, šiem cilvēkiem ir pateikusi nē. Komisija aicina šodien noraidīt Latvijas pilsoņu iniciatīvu. Man ir 3 lietas, ko par šo es varu piebilst. Pirmkārt, tas ir aicinājums pret iespēju legāli, juridiski reģistrēt savas attiecības tiem cilvēkiem, kuri faktiski dzīvo vienā mājsaimniecībā, ir pilnvērtīgi savas ģimenes un sabiedrības locekļi, strādā, maksā nodokļus, audzina bērnus, veido uzņēmumus, piedalās mūsu ekonomikā, iesaistās nevalstiskās organizācijās, varu sakot dzīvo tādu pašu dzīvi, kā jebkurš cits mūsu valsts iedzīvotājs. Civila savienība vai reģistrētas partneru attiecības nozīmē tiesības, atbildību un garantijas, ko valsts sniedz pāriem, kas atrodas stabilās attiecībās. Reģistrētas partneru attiecības viendzimuma pāriem radītu likumīgu iespēju kārtot īpašumu tiesības, uzturēšanas, mantojuma lietas, kā valsts atzītiem partneriem. Otrakārt, tas ir aicinājums ignorēt un noraidīt visu to līdzcilvēku gaidus un cerības, kas vismaz manā ēpastā un sociālo tīku ierakstos komentējuši šādi. Minēšu tikai dažus piemērus. Man ir mazs sapnītis, lai es varētu aiziet uz savu draugu kāzām. Vai cits ieraksts. Es gribu, lai Latvija kļūst draudzīgāka vieta tiem, kuri ir bijuši spiesti to atstāt savas seksuālās orientācijas dēļ. Un vēl kāds ieraksts. Es gribu redzēt sabiedrību ar cilvēcisko cieņu, kur katrs cilvēks ir vērtība, neatkarīgi no viņa izvēlēm. To saka dažādi cilvēki no tradicionālām ģimenēm, kurus pašus personīgi šāda regulējuma trūkums neskar, bet skar ģimenes locekļus, draugus, kolēģus un paziņas. Un treškārt, tradicionālās ģimenes nekādā veidā šis regulējums neskar. Heteroseksuālas attiecības tas nediskriminē. Nekādas tiesības šiem cilvēkiem regulējums neatņem. Esmu pārliecināta, ka saglabājot nevienlīdzību un atsakoties atzīt viendzimuma attiecības, mūsu valsts uztur tādu vidi, kurā var uzplaukt naids un homofobija. Man nav pieņemami, ka komisija noraida pat iespēju jautājumu skatīt Saeimā un aicina nenodot darbam komisijām. Par viendzimumu partneru attiecībām ir jābūt argumentētai uz savstarpēju cieņu balstītai diskusijai, izvairoties no neiecietības. Uzskatu, ka politiķu uzdevums ir nodrošināt parlamenta līmenī debates par Latvijas pilsoņu aicinājumu tiesiski aizsargāt visas Latvijas ģimenes. Nedēļas laikā savāktie 10 000 parakstu nākamajai līdzīgajai iniciatīvai liecina, ka sabiedrība šādam solim ir gatava. Vēl tika gataviem jākļūst arī politiķiem. Paldies!
Vārds deputāte Inese Vojkai.
Labdien, kolēģi! Šodien mēs balsosim par to, lai pilsoņu kopīgu iesniegumu par viendzimumu partnerības reģistrēšanu nodotu tālāk Saeimas atbildīgai komisijai. Mēs nebalsosim par to, lai šādu partnerību atzītu, vēl šobrīd šajā reizē nē. Es uzskatu, ka viendzimumu partneriem Latvijas valstī jānodrošina tiesiskā aizsardzība pēc iespējas ātrāk. Bet šodien mēs balsosim par iespēju Latvijas likumdevējā sarunāties par jautājumu, kas ir svarīgs vismaz 10 707 iedzīvotājiem un kas skar būtiskas Latvijas pilsoņu tiesības. Jā, es saprotu, ka pirms 30 gadiem homoseksuālu cilvēku sabiedrības acīs nebija, toties bija krimināls sots par to. Taču pasaule mainās, izpratne mainās, un jautājums par vienlīdzīgām tiesībām ir ļoti svarīgs Latvijas tālākai attīstībai. Romas pāvests izsakās par homoseksuāliem pāriem. Latvijas arhibīskaps iesaistās diskusijā par to, kādi varētu būt vienzimuma pāri tiesiskā risinājuma varianti. Un vienīgie, kas grib būt svētāki par pašu Romas pāvesti, šobrīd gatavojas būt Latvijas Saeima. Šis iesniegums neaicina runāt par satversmes grozīšanu un neaicina pārskatīt laulības institūtu. Latvija vēlas būt daļa no iekļaujošas un empātiskas Eiropas, kurā visas ģimenes ir vērtīgas. No tā iegūs visas ģimenes, es uzsveru visas, jo dodot tiesības tiem, kuriem to šobrīd nav, mēs nekādā veidā nepasliktināsim esošo ģimenu stāvokli. Mēs nevaram atļauties gaidīt, kad Eiropa piespiedīs šādu soli Latvijai spērt. Mēs labāk paši sakārtojam partnerattiecību jautājumu un atrisinam ikdienas problēmas, kas rodas salīdzinoši nelielai sabiedrības daļai. Latvija, protams, nav precedents šī jautājuma risinājumam, un daudzviet Eiropā dzīvesbiedram likumam līdzīgs likums jau ir pieņemts Skandināvijas valstīs pirms 30 gadiem, 90. Gadu sākumā, Somijā pirms 20 gadiem 2000. Gados, mums kaimiņos Igaunijā pirms 5 gadiem 2015. Gadā. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen pavisam nesen minēja, ka ģimene vienā Eiropas Savienības valstī ir arī ģimene citā Eiropas Savienības valstī. Un nevar būt tā, ka izkāpjot Rīgas lidostā, laulība, kas bija spēkā Stokholmā, šeit vairs netiek atzīta. Es vēlos pateikt savu un kolēģu vārdā lielu paldies visām nevalstiskajām organizācijām un aktīvistiem, kas jau daudzus gadus cīnās par savām un citu cilvēku cilvēktiesībām un veic sabiedrības informēšanu, lai mēs labāk saprastu un būtu gatavi diskutēt par to cieņpilni un pieņemt lēmumus. Paldies arī partijām un jauniešu nodaļām par šī jautājuma nemitīgu aktualizēšanu. Latvijas politikiem vajadzētu apzināties, ka dažādu ģimeņu aizsardzības nav tikai viņu pašu jautājums, bet tas kļūst par visai Eiropas Savienībai svarīgu jautājumu, un mums par to ir jādebatē Saeimā. Aicinu visus Saeimas kolēģus nekļūt par tumsonības un baiļu pēdējo bastiānu. Aicinu nodrošināt diskusijas par jautājumu, kas skar Latvijas pilsoņu tiesības un vienlīdzību likumu priekšā, un balsot pret komisijas ierosinājumu noraidīt iniciatīvu un ierosinu atbalstīt lēmumu projektu nodot šo iniciatīvu sociālajai un darba lietu komisijai. Paldies.
Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim.
Ļoti cienījumās. Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, es līdzīgi kā iepriekšējā runātāja, mana kolēģi Inese Voika gribētu atgādināt kolēģi mums visiem un tiem, kas šodien tikko tūlīt balsos par to, par ko tad mēs patreiz runājam. Mēs runājam par mandātu, iesniegumu, mandātu un ētikas komisijas lēmumu projektu, kurš paredz noraidīt, un man jāteic tiešām nesaprotamu iemeslu dēļ, noraidīt vairāk kā 10 000 pilsoņu parakstītu iniciatīvu. Un nav taisnība, kā teica Kirštēna kungs, ka mēs runājam par jau likuma projektu, kuru virzīt vai nevirzīt tālāk. Mēs runājam par pilsoņu parakstītu būtībā iesniegumu, kas ir nonācis Saeimā. Un patiesi, kurš nav antikonstitucionāls, jo mandātu un ētikas komisijas sēdē arī šie tiesību eksperti, kas bija, un es esmu šīs komisijas deputāts, neminēja neviens no viņiem, ka šis pilsoņu parakstītais iesniegums būtu antikonstitucionāls. Un mēs šodien gatavojamies balsot par to, lai šo iesniegumu vienkārši pārsvītrotu, saburzītu un iemestu papīrgrozā. Un tad man nevilšus nāk prātā tāda, nu, es domāju, ka katrs no mums savā dzīvē, ceļuši varbūt tie, kas dzīvojuši ir padomju savienībā, vēl ir piedzīvojuši tādas situācijas, kad tu vērsies pie kādas iestādes vai nu, vienalga pie kādas valsts iestādes pēc palīdzības, un tu saņem pretī būtībā nu, tādu izsmieklu, naidu, un tas tavs iesniegums vai tā tava problēma, tava acu priekšā, tiek vienkārši saburzīta un izmesta, un tev skaidri un gaiši pasaka, ejiet ārā pa durvīm, mums nav tas, tas nav nekas, ko jūs tur esat atnesuši, mums mēs negribam vispār tajā iedziļināties. Un kolēģi, gribiet vai negribiet, bet šiem cilvēkiem, kuri paraksta šīs iniciatīvas, jau vairākas pēc kārtas tā sajūta šādi rodās. Un es neticu, es patiesi neticu, ka starp mums 100 Saeimas deputātiem, ka mēs tiešām esam šādi cilvēki, kuri neesam gatavi diskutēt, turpināt diskutēt par šiem jautājumiem. Jo šodienas lēmuma projekts patiesībā ir jautājums par to, vai mēs diskutēsim vai nediskutēsim turpmāk par šīm problēmām, ko daudzi tūkstoši cilvēki mums vairāk kārt jau ir norādījuši Saeimā, ka tās ir viņu problēmas. Un mēs kā tāda dusmīga tante padomju iestādē vienkārši izmetam šos cilvēkus ārā un pasakam, mums neinteresē. Mums nav nekāda sakara ar to. Mēs nezinām, kas jūs tādi esat. Jūs un mēs. Un tas ir ļoti, ļoti sāpīgi. Jūs varat tos cilvēkus, mēs viņus varam izmest vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz. Bet viņi nāks vēl. Viņi nāks, viņi jutīsies pazemoti, viņi jutīsies nepareizi, viņi tādi jūtas, bet viņi nāks un paldies, ka viņi nāk un to parāda arī tas, ka viņi jau 4. Reizi pie Saeimas mums atgādina par to, ka arī viņi ir, ka, šie, ka mēs esam, viņi ir mūsu sabiedrības daļa un ka viņiem ir šīs problēmas. Un es neticu, kolēģi, ka mūsos nav tik daudz cilvēcības, lai vismaz būtu gatavi uzklausīt šos problēmas un runāt par šīm problēmām. Es neticu tam. Un to mums pasaka arhibīskaps, ka par to ir jārunā. To mums pasaka Romas pāvests, ka par to ir jārunā. Kas mums vēl ir vajadzīgs? Es ļoti, ļoti aicinu šodien šo mandātu un ētikas komisijas lēmumu projektu noraidīt. Viņš nav par sabiedrību, viņš nav par sabiedrības interesēm, viņš ir nesaprotams, jo mēs mandātu netiks komisijā vienmēr esam vienojušies, ka patiesībā pilsoņu iniciatīvas, kas nav antikonstitucionāls, mēs virzam uz priekšu, mēs diskutējam par tām. Un, ziniet, noslēgumā man ienāca prātā mums visiem viens ļoti labi zināms dzejolis, un es tikai fragmentu jums no viņu norunāšu, un tas ir čaklā dzejolis, un viņš skan šādi. Katrs savu olekti liekam, otra dzīvē kā drēbei klāt, un tad dusmīgi tiekam, ka nav viss tā, bet ir citādāk. Un izliekamies, ka pazīstam, zinam, bet zinam tik maz, it kā kopīgus svētkus svinam, it kā kopīgas darba dienas. Kolēģi, paldies, es aicinu šo priekšlikumu, šo lēmumu projektu noraidīt, un es aicinu šo iniciatīvu nodot Sociālo un darba lietu komisijai.
Vārds deputātei Kristai Baumanai.
Cienīmā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģis un kolēģi. Kopdzīves vai partnerattiecību vai dzīvesbiedru likuma pretinieki, kā savu galveno argumentu, bieži piesauc Satversmes 110. Pantu, kur rakstīts, ka valsts aizsargā un atbalsta laulību, savienību starp vīrieti un sievieti. Es atgādināšu klātesošajiem un visiem, kas mums klausās, ka šis pants nav akmenī iecirsts bauslis vai kādu augstāku spēku pavēli. To 2005. Gadā nogalē grozīja konkrēti politiķi šajā zālē. Es atceros diskusiju un argumentus, kas toreiz pavadīja grozījumus. politiķu retorika publiskajā telpā bija pilna tādas homofobijas un naida, ko šodien ir grūti iedomāties. Es atceros nākošā gada praidu, ko mēģināja aizliept un ko pavadīja beidīgi slavenā izkārnījuma mešana praida dalībnieku un rīkotāju virzienā. Nešaubīgi, ka šo homofobijas uzliesmojumu sabiedrībā uzkurināja arī politiķu tā laika izteikuma un attieksme. Pašlaik Saeimā no 65 politiķiem, kas savulaik atbalstīja satversmes grozījumus Šlesera redakcijā, ir ievēlēti tikai 3. Sabiedrība ir mainījusies. To, cik ļoti es spilti sajūtu vasaras nogalē, kad tikos ar jauniešiem, kas neko par kaku mētāšanu LGBT virzienā neatceras, jo viņi vēl nebija tad piedzimuši. Tas bija vasaras nometnes ietvaros, kur ar 15-gadīgiem skolniekiem runāju par sabiedrisko aktīvismu, blogošanu, ēdienu, politiku. Un sarunas nobeigumā es aicināju viņus kā savus nākošos vēlētājus uzrakstīt man darba uzdevumus un novēlējumus. Ko es tādu labu Saeimā varētu izdarīt? Un es tagad dažas nolasīšu, jo tie bija apmēram tā kā 4. Daļa no visiem, ko es saņēmu. Un tie skan tā. Es ieteiktu palīdzēt panākt visas lietas, par ko runājām šodien, piemēram, par higiēnu skolas ēdnīcās un par viendzimumu laulību atļaušanu. Es vēlētos, lai praidi atkal būtu legāli, un tos atkal varētu rīkot. Viendzimumu laulības lūdzu, laimes veids. Lai veids izmainītu pasauli, lūdzu ieviest viendzimumu laulības. Paldies par sarunu šodien, ceru, ka viendzimumu laulības tiks atļautas. Paldies jums liels par cīnīšanos, par sieviešu vienlīdzību un par LGBT tiesībām. Es nevaru izteikt vārdos, cik ļoti daudz tas man nozīmē un man iepriecina. Un pēdējais, es ļoti vēlētos, lai viendzimumu laulības būtu legālas, kad es izaugšu. Sabiedrība ir mainījusies. Sabiedrība ir gatava, kā to pie Saeimas jau 4. Nedēļu pēc kārtas atgādina Pūks ar galvenokārt gados jauniem cilvēkiem, no tradicionālām un netradicionālām ģimenēm, kas vēlreiz skaļi un skaidri izklāsta, kāpēc šāds likums ir vajadzīgs. Kolēģi, es uzskatu, ka ir netaisnīgi un gļēvi vicināt satversmes grozījumus Šlesera redakcijā kā vairogu homofobijas piesekšanai vai kā izmisīgu argumentu, kāpēc atkal un atkal noraidīt vairāk kā 10 000 pilsoņu, 3, tūliņ jau būs 4 reizes savātos parakstus, par iniciatīvu, kas daudziem mūsu līdzcilvēkiem būtiski atvieglotu dzīvi. Aicinu parādīt, ka mēs beidzot esam viņu sadzirdējuši un virzīt to tālāk izskatīšanā komisijā. Paldies!
Vārds deputātei Andai Čakšai.
Labdien, kolēģi, un es vispirms gribētu jūs aicināt atcerēties, ka, lai mēs neatbalstītu komisijas lēmumu projektu, mums ir jābalso pret. Un mums ir jābalso pret tādēļ, lai šī iniciatīva pilsoņu kolektīvā iesniegums nonāktu Saeimas sociālo un darba lietu komisijā, un mēs varētu kopīgi diskutēt par to, kā panākt visu ģimeņu aizsardzību. Un tam ir vairāki argumenti, kāpēc tas būtu jādara, jo, ja mēs skatāmies uz realitāti šodien Latvijā, tad vairāk kā 60% kopdzīves nav reģistrētas. Un, ja mēs skatāmies uz to no tādas praktiskā aspekta, tad šīs ģimenes, kas dzīvo kopā un kur ir bērni, likuma priekšā nav aizsargātas tieši tāpat tās kā ģimenes, kas ir savas attiecības reģistrējušas. Un tādēļ es aicinu tomēr, ka šai diskusijai jābūt ir arī Saeimā, jo visi, tas ir stāsts par cilvēktiesībām, ka par to, ka visām ģimenēm ir vienādas tiesības. Un reizēm varbūt ir grūti aptvert, kāpēc mums par to ir jārunā. Bet, nu, protams, ir pagājuši pavisam nedaudz gadi, kad mēs mēģinājām krēļus pieredināt, būt labročiem. Vēl senāk atpakaļ sievietēm nebija arī balstiesības, un šobrīd Saeimā mums 30% sievieši, un es teiktu, ka ir tikai varbūt pa labu tas nācis. Tā kā es aicinu jūs visus padomāt vēlreiz par to, un šajā gadījumā nobalsot pret, lai mēs varam šo diskusiju sākt. Paldies!
Deputātei Julijai Stepņenko.
Godātie kolēģi, paldies par spraigām diskusijām. Un droši vien jau saprotams, ka Saeima šodien sadalīsies tādās, laikam, divās stingrās pozīcijās. Vieni balsos par, otri balsos pret. Es, protams, arī vēlos no savas puses atgādināt, ka tie kolēģi, kuri nevēlas atbalstīt vienzimumu laulību reģistrācijas iniciatīvu, viņiem būtu jābalso šajā balsojumā par, jo tādā veidā mēs atbalstītu komisijas lēmumu par šīs iniciatīvas noraidīšanu. Tātad nesajauciet pogas, kolēģi. Un tagad es vēlos atbildēt varbūt dažiem kolēģiem uz diezgan interesantiem un saistošiem argumentiem par šo tēmu. Tātad, pirmkārt, varbūt vēlos uzreiz atgādināt Baumanas kundzei, kurā mēģināja diskreditēt pozījumus visādos veidos, mēģinot piesiet kaut kādus politiķus konkrēti pie šiem satversmes grozījumiem un pateica, ka tikai trīs deputāti ir palikuši no tiem, kur atbalstīt. Tad cienītā Baumanas kundze, Saeimā ir palicis tikai viens deputāts, kurš ir balsojis par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Bet tādā veidā jūs vēlaties pateikt, ka arī Latvijas neatkarība šajā gadījumā vairs nav populāra, ja mums ir tikai palicis viens deputāts. Padomājiet par to. Tad es vēlos arī atbildēt tiem kolēģiem, kuri piesauc pāvesta runu un Stankēviča kungu uzstāšanos. Jā, mēs dzīvojam ļoti interesantā laikmetā, dažādu viltu ziņu laikmetā, virsrakstu lasīšanas laikmetā, kurā mediju pratība tiešām nav pirmajā vietā. Un šeit es gribētu aicināt tos kolēģus, kuri piesauca šīs intervijas un tiešām padomāt par savu mediju pratību. Jūs arī paši, man liekas, aicinat ik pa brīdim to darīt. Pirmkārt, lūdzu noklausieties pāvesta runu oriģinālu valodā, spāņu valodā, un iztulkojiet šo runu tā, kā tas tā runa bija domāta. Ja jūs to nevarat arī, tad noklausieties arī interpretāciju no Jura Rudevska kunga. Par Zbigņeva Stankēviča kunga interviju arī tieši tāpat lūdzu noklausieties pilnu interviju un visu kontekstu noklausieties, ko Stankēviča kungs saka. Mēs nevaram nepiekrist arhibīskapam par to, ka mums vienmēr būs lietas, kuras ir jārisina, mums vienmēr būs jārunā, mums vienmēr būs jādiskutē par dažādām problēmām. Un tas, kas izskan ik pa brīdim, ka mantojuma gadījumā tātad ir ļoti liela valsts nodeva jāmaksā cilvēkiem, kuri nav laulāti. Es domāju, ka šī diskusija ir ļoti svarīga, īpaši tādiem cilvēkiem ārpus, teiksim, jūsu pieminētām attiecībām. Tās varētu būt arī divas kaimiņienas, kuras savā starpā ir ļoti labi sadzīvojušas un kuras ir vientuļas. Tāpēc es domāju, ka šis mantojuma jautājums būtu ļoti svarīgs pilnīgi visai sabiedrībai. Mēs nerunājam šobrīd par vienzimumu attiecībām vai nereģistrētām partneru attiecībām, tāpēc arī ir vietā arguments par to, ka mums būtu nepieciešams sakārtot atsevišķu cilvēku attiecības saistību tiesību aspektā. Tieši tā arī teica Stankēviča kungs, tā tas bija domāts. Un ja mēs runājam par izmastiem papīra grozā izmastām iniciatīvām, ko pieminēja Dūrīša kungs, tad šeit es varētu atgādināt Dūrīša kungam par ļoti, ļoti daudzām iniciatīvām, kuras arī pats Dūrīša kungs izmeta miskastē. Partiju finansēšanas likums, Marsa parks, labi, nekustamā īpašuma nodokļa iniciatīva par atcelšanu vienīgiem mājokļiem netika noraidīta, bet tā nekustās uz priekšu, lai gan tur ir vēsturiski vislielākais parakstītājs skaits vispār Latvijas vēsturē līdz šim brīdim. Tāpēc, protams, katrs balso pēc savas pārliecības, katrs deputāts ir savu vēlētāju lokā, ir saņēmis arī savu uzdevumu, ir ar savām vērtībām nācis uz Saeimu, un tāpēc viņš arī caur savu pārliecību izvēlās balsot tā vai citādi. Tāpat kā Dūrīša kunga balsojumu neviens nenosodīja par to, ka viņš varbūt neatbalstīja tādu vai citādu iniciatīvu Mana balss LV, tad tikpat labi Dūrīša kungam droši vien ir jāsaprot, ka ir kolēģi, kuri arī savas pārliecības vai arī satversmes interpretācijas dēļ nav gatavi atbalstīt šo iniciatīvu. Esiet lūdzu saprotoši, esiet saprotoši arī tāpēc, ka, ja mēs runājam par daudziem iesniegumiem, par cilvēkiem, kas stāv pie Saeimas, vakardien pat pie Saeimas stāvēja ļoti daudz mazie uzņēmēji, kuri aicināja neatbalstīt budžetu, budžeta grozījums konkrētos likumos. Es neatceros, ka Dūrīša kungs būtu kaut ko bildes par šo. Tāpat es neatceros, ka Dūrīša kungs būtu kaut ko ieminējies par ļoti daudzām vēstulēm no novadiem attiecībā uz administratīvu teritoriālo reformu. Es domāju, ka tas arī bija rekordliels skaits iesniegumu, kur arī tieši tāpat ielidojumi izkastē. Tas ir tiešām attieksmes jautājums. Varbūt visbeidzot, jau nu tā kā tūvojoties noslēgumā, vēl divi jautājumi. Ja mēs runājam par diskrimināciju, šeit tika pieminēta tātad diskriminācija attiecībā pret vienzimumu pāriem. Ir dzirdēts arī arguments, ka lūk bankas neizsniedzot kredītu vai skatoties šķības uz tādiem cilvēkiem. Ja mēs salīdzinām, ka bankā, piemēram, lūdz kredītu, divas sievietes, kuras dzīvo kopā kā pāris, un atnāk vīrs ar sievu un 8 bērniem. Kā jūs domājat, kuram tad būs preferēts šajā gadījumā? Es nedomāju, ka 8 bērnu ģimenei kaut kas tiks vispār paredzēts šajā gadījumā. Tā kā mēs runājam par diskrimināciju, tad lūdzu, ņemiet visu kontekstu, ņemiet diskrimināciju arī attiecībā pret uzņēmējiem, attiecībā pret vientuļām māmiņām, arī attiecībā pret daudzbērnu māmiņām, un mēs varam turpināt ļoti, ļoti daudz piesaukt tos cilvēkus, kuri tiešām nejūtās taisnīgi apgādāti šajā valstī un nejūtās, ka viņi saņem taisnīgu attieksmi. Protams, pie tā ir jāstrādā. Tāpēc, ja mēs runājam visbeidzot par progresu, liekas ļoti interesants aspekts ir progresa piesaukšana un mūsdienīguma, dažādi argumenti par to, ka mēs esam izauguši, mēs esam gatavi. Tiem kolēģiem, kuri varbūt nav interesējušies vēstures stundās par dažādiem vēstures līkločiem, iespējams, tas būtu jaunums, ka patiesībā jau vienzimuma attiecības nav jau nekas jauns, tas nav nekāds progress. Vienzimuma attiecības jau kopš Romas imperatora laikiem brīvi precējās divi vīrieši un reģistrēja savas attiecības. Tas nav progress. Ik pa brīdim mūsu vēsturē notiek šādas pārmaiņas, ik pa brīdim kaut kas atkal pamainās. Un šajā gadījumā es domāju, ka jūs būtu ļoti pateicīgi apzināties to, ka paralēli visiem šiem eksperimentiem, caur kuriem cilvēce ir gājusi gadsimtiem ilgi, paralēli visiem tiem trakumiem un dažādiem jaunievedumiem, vienmēr līdzās kaut kur klusu ir pastāvējusi parasta ģimene. Bērns, mamma un tētis. Tas ir bijis nemainīgi. Un mēs visi esam pateicīgi par to, ka cilvēks nav sajukusi trakumā un nav atteikusies no parastās ģimenes. Tieši tāpēc arī mēs ar jums šeit šobrīd esam, ka civilizācija ir sapratusi, ka visdrošākais veids, kādā atkārtot, kādā sevi atražot, kādā attīstīties tālāk ir tikai un vienīgi ģimene, kurā ir mamma, tēvs un bērns saņem mammas mīlestību un tēva gādīgās rokas. Protams, ir arī dažādas ģimenes. Protams, mēs nevaram teikt, ka viss ir ideāli. Vienmēr ir problēmas. Nekas dzīvē vispār nav ideāls. Bet šī ģimene, mamma, tētis un bērns ir vienmēr pastāvējis un pastāvēs. Tāpēc, kolēģi, ja mēs runājam par progresu, šis nav progress, tā ir atgriešanās kaut kur atpakaļ vēsturē, tā ir kaut kāda dažādu, varbūt dažāda aizraušanās meklējumi, bet Latvija patiesībā ir visbrīvākā valsts Eiropā, jo Latvija neko neaizliedz. Latvija pilnīgi neko neaizliedz. Pie mums ir atļauts pilnīgi viss. Jebkura sādzības forma pie mums ir atļauta, un jums nav nepieciešams neko regulēt. Ja jūs mīlat viens otru, jums nav vajadzīga banka, jums nav vajadzīgs līgums, jums nav vajadzīgs mantojums. Jūs vienkārši mīlat viens otru un dzīvojat tā, kā jūs vēlaties. Jums nav, jums nav jāskrien pakaļ satversmē vai dzimtsrakst nodaļai. Jūs vienkārši mīlat. Tas ir tas, ko jūs sakāt. Tad kāpēc jūs gribat domāt par dažādām mantiskām lietām? Kolēģi, aicinu, tātad vēlreiz aicināšu jūs, kolēģi, kuri nevēlas atbalstīt vienzimuma attiecību šo te iniciatīvu, balsot par komisijas lēmumu, par noraidīšanu, tātad noraidīt šo iniciatīvu. Paldies jums.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātie kolēģi, satversmes 110. pants paredz, ka laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti, un šis princips ir pastāvējis tūkstošiem gadu, un esmu pārliecināts, ka to arī atbalsta absolūtais sabiedrības vairākums. Tāpat laikā man ir jāatzīst, ka mums ir dažādi mājsaimniecību modeļi, daži jau tika pieminēti, vientuļā māte ar bērniem, homoseksuāli pāri, mums ir mājsaimniecību modeļi, kur kopā dzīvo divi veci kungi vai kundzes, un te mēs nerunājam par kaut kādām gultas priekiem, bet tiešām par racionālu kopā sadzīvošanu. Mums ir mājsaimniecību modeļi, kur, piemēram, sirmgalvei ir dēls narkomāns, kurš regulāri tiek iesēdināts cietumā, un par šo sirmgalvu rūpējās viņas mazbērns. Tāpat laikā šī sociāla aizsardzība un dažādu lēmumu pieņemšana joprojām saglabājas teoretiski dēla rokās, nevis mazbērna rokās. Mums ir dažādi sabiedrības modeļi, mājsaimniecības, bet līdz šim brīdim mums joprojām nav iespēja reģistrēt, piemēram, kopēji nodokļus mājsaimniecībai, mums nav iespēja kopēji dažādas citas lietas risināt, kuras tik tiešām būtu jārisino šādu sociālā nodrošinājuma viedokļi. Tā vietā, lai risinātu šos sociāli sasāpējušos jautājumus, lai meklētu risinājumus likumos, protams, vieglāk ir kolēģiem uzvilkt varavīksnes krekliņus mugurā un pastāvēt pie saimes vairākas nedēļas. Nevis risināt problēmas pēc būtības. Tāpat arī, man liekas, nav pareizi šī attieksme, kas te ir dzirdēta debatēs. Ja attīstībai par kolēģi uzskat, ka ir nozīmīgi ņemt vērā tieši 10 000 iedzīvotāju parakstu un saimai nevajadzētu lemt nekā citādāk, tad kāpēc jums ir tik kritiska attieksme pret citiem 10 000 parakstiem, kuri aicināja nojaukt Pārdaugavas stabu? Ar ko šie 10 000 cilvēki, kas divas reizes iesniedz saimā iniciatīvu, kur bija vairāk kā 10 000 parakstu? Tostarp es pieļauju arī daži no parakstītājiem bija tie, kas ir parakstījuši jūsu iniciatīvu. Kāpēc joprojām saima nav nojaukuši šo pieminekli? Kāpēc jūs par to vēl neiestājaties, ja jums rūp sabiedrības iesaiste, ja jums rūp tas, ko vēlās 10 000 sabiedrības locekļi? Aicinu šodien par šo lēmumu projektu atbalstīt saimas mandātu neetikas iesniegumu komisiju un balsot par.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien vēlreiz. Tātad šis ir likumprojekts par gejiem, runāsim kā ir. Un es gribu vairākas sadaļas pie šī jautājuma pastāstīt. Galvenie argumenti, kas ir tai pusē, kas vēlas geju laulības, ir teikt, ka tās ir cilvēktiesības. 15-gadīgi bērni raksta vēstules deputātei, es atgādināšu Baumanas kundzei, ka 15-gadīgi bērni precēties vispār var tikai ar vecāku atļauju, un vēl ir jautājums, vai var. Tā kā nevajadzētu ar bērniem šeit manipulēt un bērnu vēstulēm Saeimas tribīnā. Es parunāšu par tām cilvēktiesībām un tiem ierobežojumiem, tiem, kas aizstāv geju laulības. Jūs runājat par cilvēktiesībām, mīļie draugi, deputāti, bet es kaut kā neatceros, ka jūs iestātos par tiem simtiem tūkstošu Latvijas cilvēki, kuriem nav balsstiesības, kuriem ir nepilsoņu status. Kur tad jūs esat? Kāpēc tad jūsu nav? Ja jau jūs esat tik liela cilvēktiesība aizstāvi, un tas liecina par jūsu divkosību. Par milzīgu divkosību. Tāpat kā par divkosību liecina tas, ka šodien arī uzstājas vairāk deputāti, kurus es aicinātu iznākt no skapja un pastāstīt, kāda tad ir tie cilvēktiesību ierobežojumi. Dūrīš kungs, varbūt vajag iznākt no skapja un pastāstīt. Vai Skridis kungs, pastāstīt, kāda ir cilvēktiesību ierobežojumi. Jūs nevarat būt vēlētos amatos, jūs nevarat tikt ievēlēt Saeimā, jūs nevarat vadīt valsti, jums kāds aizliedz dzīvot. Kas ir tie ierobežojumi? Es pateikšu, kas ir ierobežojumi. 4 bērnu mammai. Un 4 bērnu mamma nevar atšķirībā no jums dabūt kredītu bankā, jo viņai ir 4 bērni un daudz vājāka kredītu vēsturi nekā jums. Viņa nevar dabūt amatu Saeimas prezidijā kā Golubevs kundze vai ārlietu ministra amatu kā Rinkēviča kungs, jo viņai ir jāaudzina 4 bērni. Un jūs runājat par cilvēktiesībām, par vienādu attieksmi. Es parunāšu par atbildību. Es aprecējos ļoti ātri. Es izdomāju aprecēties 2. randiņā. Un ticiet man, tas nav dārgi. Un to var izdarīt ātri. Un aprecēšanās patiesībā ir nevis cilvēktiesība vai cilvēktiesība neievērošanas jautājums, bet tas ir atbildības jautājums. Atbildības. Un ja tu neesi gatavs heteroseksuāls pāris, kas dzīvo kopā, neesi gatavs viens par otru uzņemties atbildību un gribi vienkārši tāpat padzīvot kopā, tad rēķinies ar sekām. Un ja kāds runā par to, ka dārga mantošana ir, jo tur nodoklis ir kaut kāds tāds, mīļie koalīcijas deputāti, samaziniet to nodokli vienreiz un neizmantojiet to cilvēku tiesību aizsardzības jautājumā. Uztaisiet nodokļu sistēmu, lai katrs Latvijas iedzīvotājs, arī tā omīte, kas dzīvo kopā ar citu omīti, jo nevar savilgt gals ar pensiju, kas viņām abām ir, varētu samaksāt par mantojumu reģistrāciju. Un starp citu arī mantojums ir atbildības jautājums. Mēs visi zinām, ka mēs esam mirstīgi un ka mēs nomirsim agrāk vai vēlāk. Un mūsu atbildība ir uzrakstīt testamentu. Esot vai neesot laulātiem. Ja mēs esam atbildīgi pret saviem bērniem, pret savu ģimeni un visu pārējo. Tas ir mūsu uzdevums. Un tam nav nekāda sakara ar cilvēku tiesībām. Tāpēc nevajag šo jautājumu iegrozīt tā, ka tas tagad ir diskriminācijas vai kāds cits jautājums. Parunāsim vēl. Šī projekta atbalstītāji, par vienu sadaļu, jums ir tie burti LG un vēl 72 burti, kurus jūs tur lietojat ar visām varavīksnēm, un man nav nekas pret varavīksnēm, man ļoti viņas patīk. Tāpat kā man ir ļoti labas attiecības ar man personīgi pazīstamiem gejiem, mēs visi esam grēcīgi, un katram mums ir grēks, un katrs, lai pats izlēma, kurš ir pirmais, kurš akmeni metīs, bet ir viena būtiska lieta. Jūs iestājaties par biseksuāļu attiecībā. Kas ir biseksuālisms? Biseksuālisms ir poligāmija. Tad uzkāpiet tribīnē un pasakiet, jūs gribat legalizēt Latvijā poligāmiju? Juridiski legalizēt. Mēs zinām, ka mums ir arī dažas heteroseksuāli pāri, arī politiķu vidū, kas piekopi vai ir piekopuši poligāmiju. Un tā dzīvē var gadīties. Par to nav varbūt jānosoda. Bet jautājums, vai mēs tagad to legalizēsim juridiskā formā? Jo saprotiet, tad, kad es, un tas biseksuālais jautājums man vienmēr ir bijis ļoti labs piemērs, tad tu nevar izvēlēties, ar kuru cilvēku tu gribi būt kopā. Un mēs atgriežamies pie atbildības. Tas nozīmē, ka tev nav atbildība pret vienu konkrētu cilvēku. Jo tu nevar izvēlēties. Būsi tāds vai būsi šitāds. Un tam nav sakars ar cilvēktiesībām. Ziniet, kam ir sakars ar cilvēktiesībām? Ar cilvēktiesībām ir sakars, ka visi cilvēki Latvijā var strādāt. Visi cilvēki var piedalīties politiskā procesā. Visi cilvēki savās mājās var dzīvot tā, kā viņi vēlas, un var doties pa ielu. Un viņus sargās Latvijas policija. Un var būt starpgadījumi, bet tādi starpgadījumi var būt gan vieniem, gan citiem, visiem. Un arī tas nav cilvēktiesību jautājums. Un ja mēs runājam par atbildību, tad visus jauniešus, kas iedomājas padzīvos tāpat kopā, nu kādu laiku, tad jau redzēs, varbūt atradīs kādu labāku. Es aicinātu, ir tīpaši puišus, jaunos puišus, mācīties atbildību pret meiteni, ar kuru tu esi kopā, un mācīties šo atbildību, braucot pie meitenes vecākiem un lūdzot šīs meitenes vecākiem meitenes roku, uzņemoties atbildību. Puisi jaunais tev cienīs daudz vairāk, gan tavu meiteni, gan viņas vecāki, gan jums būs spēcīgāks ģimenes. Es domāju, ka tas ir jāmāc no saimes tribīnas. Es domāju, ka tas ir jāmāc ģimenēs atbildība. Un atbildības nēsamība, ja jūs vienkārši cilvēki padzīvot kopā, jums ir tādas tiesības, bet jums ir jārēķinās tad ar sekām. Ja jūs negribējāt uzņemties atbildību par otru, ar kuru jūs dzīvojat kopā, tad rēķinaties ar tām negatīvajām, mantiskajām sekām, kas iestājas kādas nelaimes gadījumā. Un tas ir godīgi. Un arī tam nav nekāds sakars ar cilvēktiesībām. Tātad, ja tu uzņemies atbildību, tad tu apreci savu sievieti. Un tu saki jā savam vīrietim. Un ja tu neesi pārliecināts, tad es nesaprotu, kāpēc jūs cilvēki dzīvojat kopā. Tā var būt. Tā dzīvē gadās ļoti bieži. Un arī es nemetīšu akmeni. Bet neiedziļinoties, neieslīkstot dažādās juridiskās peripētijās, parunāsim tikai no filozofiskā viedokļa. Un atbildiet sev visi tie nelaulātie pāri, vai jūs esat līdz galam uzņēmušies atbildību. Atbildību, kur mūsu valstī tik ļoti trūkst, atbildību pa bērniem, mums ir 40 tūkstoši bērni, kuriem nemaksā alimentus. Mums ir neskaitāmas vientuļās māmiņas. Un tādā garā. Un tas ir tāpēc, ka mēs neesam audzinājuši atbildību. Un pēdējais laiks mums ir sākt audzināt atbildību. Un atgriežoties pie gejiem, kāpēc es balsošu šajā balsojumā par, kas nozīmē pret, geju laulību reģistrāciju. Es negribu diskutēt par to, cik katram cilvēkam, kas pienāks un tamlīdzīgi, bet demokrātijā, diemžēl vai par laimi, ir tā, ka demokrātijā vairākums nosaka spēles noteikums. Un to jūsu koalīcija vienmēr darat, kad jūs balsojat par tautas interesēm, jūs sakat, nu mēs esam vairāk, mēs tā balsojam, tā ir demokrātija. Pat Mūrnieces kundze no prezidija kanceles to saka, ka tā esot demokrātija. Latvijā vairākums sabiedrības ir pret. Un mums ir jārespektē vairākuma griba. Un pat, ja mums nebūtu jārespektē vairākuma griba, mums ir jāpaskatās vēsturē. Tas nav nekāds progress, kā pareizi teica Jūlijs Stepaņenko. Jau no Romas impērijas laikiem jautājums par gejiem ir bijis aktuāls. Tūkstošiem gadu. Tas ir bijis aktuāls jautājums dažādos vēstures līkločos. Tas nav ne progress, ne regress. Tas ir ciklisks notikumu kopums, kas laiku no laika gadsimtos mainās. Un šajā notikumu kopumā es gribu uzdot visiem gejiem, arī tiem, kurus es labi pazīstu, ar kuriem man ir labas attiecības, uzdot jautājumu, kas notiktu sabiedrībā, ja mēs visi mani tajā skaitā, mani gan pieskaita jau, bet tajā skaitā arī mani, ja mēs visi kļūtu pa gejiem. Kur mūsu sabiedrība aizietu? Kāds būtu rezultāts? Un Romas impērija, es domāju, ir labs piemērs visiem tiem, kas tagad izsmies man runu liberālajā spārnā. Es domāju, ka tas ir labs piemērs, jo tas piemērs darbojas visos vēstures posmos. Jo valsts ir tik stipra, cik stipras ir tradicionālas vērtības. Un jo vājāks ir tradicionālas vērtības, jo valsts kļūst vājāk, laikam ejot. Un tā ir taisnība. Jūs varat tikai vēsturi paskatīties. Un tas nav nekas personīgs, bet tā ir vēsture. Mūsu valsts jau tā ir vāja. Mūsu valsts ir konkurēt nespējīga. Mūsu valsts ir ekonomiski atpalikusi no lielākās daļas Eiropas. Mūsu valstī nerūpējas par bērniem. Un mums būtu jāsāk ar atbildības jautājumu, nevis to, kā lētāk būs kārtot mantiskas attiecības. Ja jūs gribat atvieglot mantisku attiecību kārtošanu, samaziniet nodokļus. Un jūs panāksiet to pašu rezultātu. Un vēl noslēdzot. Mūsu Latvijas Republikas satversmē, uz kur jūs atsaucaties, piemēram, dargā koalīcija, tad, kad ir jānotur attālinātas sēdes saimas, ka tas ir satversmes gars un ka tā satversmē ir paredzēts, tur melns uz balta ir rakstīts. Un es aicinu jūs ievērot satversmi. Kamēr satversmi nav mainīt, viņi, protams, var mainīt, bet kamēr viņi nav mainīt, aicinu izlasīt. Par to, ko Latvijas Republikas teritorijā saprot ar laulību, ar ģimeni. Es saprotu, ka citi domā, citādi domājoši arī vēlas šādu pašu konstrukciju. Bet ģimene ir ģimene, un citādākas attiecības ir citādākas attiecības. Divu vīriešu attiecības nav ģimene Latvijas Republikas satversmes kontekstā. Un tas ir godīgi to pateikt. Tāpat kā godīgi ir pateikt, es biju pirms daudziem gadiem ceļojumā ar saviem paziņām, draugiem, un tur bija viens gejs, kurus labi pazīstu tajā kompānijā, un viņš vienreiz teica tādu lietu personīgi, sēžot restorānā pie galda, viņš teica, mums gejiem vispār vajadzētu uzlikt nodokli, jo mēs jau... Vairāk izmantojam to infrastruktūru. Tas bija kā tāds joks no viņa puses. Tas bija draugu kompānijā teikts. Un es šeit negribu nekādu ne naidu, neko, bet es gribu, lai jūs godīgi paskatāties. Kur jūs esat diskriminēti, mīļie geji? Kur? Darbu jūs nevarat dabūt. Labāk dzīvot nevarat kā četru bērnu mamma. Kur jūs esat diskriminēti, bet godīgi? Kur jums ir sliktāka dzīve nekā tiem, kas audzina 3 un 4 bērnus? Godīgu atbildi. Jo tādas atbildes nav. Un es domāju, ka tāpēc, ka nav šādas atbildes, ir jābalso par. Vispārējais ir tikai politiska demagoģija. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam. Otro reize.
Cienami kolēģi, polemikas karstumā atļaujiet man vienkārši atgadināt,
ka jautājums ir tikai viens. Atļaut kolektīvo iesniegumu virzīt tālāk, vai to apturēt. Šobrīd tikai šī izvēle un nekāda cita. Tātad nodrošināt viendzimumam partneriem iespēju reģistrēt savas attiecības vai nenodrošināt. Un lai citi izaicinājumi gaida rinda savu kārtu, kad būs jaunie kolektīvi iesniegumi saņemti Saeimā. Cienīgi kolēģi, es vienkārši aicinu neļaujat sevi novirzīt no lēmuma pieņemšanas takas. Tas ir ļoti svarīgi. Savādāk mēs ātri būsim novirzīti pavisam citai diskusijai. Paldies.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Paldies, priekšsēdētājas kundze. Kolēģi, demokrāti ir ne tikai vairākuma vara, bet demokrāti ir arī cieņa pret mazākumu un arī mazākumu interesu ievērošanu. Patiešām es piekritu, ka ir ļoti slikti, ka nevienmēr šis princips tiek ievērots arī mūsu Saeimā, kā nevienmēr koalīcija tā dara, bet tas nav attaisnojums arī opozīcija ignorēt šo būtisko principu. Sabiedrība attīstās. Un gadījumi, ja likumdevējs neseko šai attīstībai, tas vienkārši kļūst, tad likumdošana kļūst neefektīva un nu, vispār sabiedrības interesēm neatbilstoši. Mēs te dzirdam par tradicionālu ģimeni, māma, tētis un viņu kopīgie bērni, bet cik lielu daļu nu, visam ģimenim, kas šobrīd pastāv Latvijā, veido tas tradicionālas ģimenes. Absolūtu mazāku. Tātad valsts rūpējas par visam ģimenem, arī ģimenem, kur audzina bērnus no iepriekšējām laulībām, arī ģimenem, kur dzīva tur vecāki ar mazbērniem, vai arī ģimenes, kur dzīva viendzimuma cilvēki. Vai tad, jā, protams, laulību definīcija un tā tālāk, bet kas ir šīs partnerības? Faktiski cilvēki to uztver par ģimeni. Un es domāju, ka patiešām nu, mums nevajadzētu būt arhaiskiem, nevajadzētu būt dogmatiskiem. Ir vesela virkne praktiska problēma, un tas ir ļoti labi uzskaitīts. Bet skaidrs, ka šis balsojums jau nav par konkrētām lietām, par bankam, kredītiem un tā tālāk. Šis ir tāds balsojums, kas nosaka, vai Latvijas parlaments ir spējīgs sekot līdzi mūsdienu izaicinājumam, vai mēs joprojām turēsimies pie tās arhaiskas un dogmatiskas ideoloģijas. Un, principā, mēs nu, nekur neliksimies, jo es strādāju Eiropas padomē, es redzu līdzīgas debātas un arī dzirdu par ļoti līdzīgām debātām ļoti daudzas. Eiropas parlamentas. Un absolūts vairākums no tām valstīm, ko mēs vienam kā labus piemērus, jau sen atrisināja šo jautājumu un nekādas lielas problēmas tas tur neizraisīja. Pat ļoti reliģiskas, ļoti katoliskas valstis tomēr nobalsoja ar absolūtu vairākumu pat ne tikai parlamenta, bet referendu. Tagad šobrīd, kā Pieminovā kungs atgādināja, patiešām jautājums mūsu priekšē ir ļoti vienkārši. Vai runāt par lietas būtību, vai vispār piekopt tādu strausu politiku, ka nē, šādas problēmas neeksistē, mēs negribam tas risināt, ne manā cuka, ne manā droga, mēs neko negribam dzirdēt par to ģimenu problēmām, kas šobrīd likumā te tiek atzīt. Es nedomāju, ka tas ir cienīgs. Tāda parlamenta uzvedība ir cienīga, īpaši tādam parlamentam, kas grib sevi uzskatīt par modernu parlamentu. Un es balsošu pret komisijas priekšlikumu un aicinājos kolēģi arī balsot pret. Paldies.
Vārds deputātei Marijai Golubevai otro reizi.
Cienījams kolēģis, godātie kolēģi,
Es kaut kur lasīju, ka Latvijas piemērs prezidents Čakste esot iebildis, kad Saeimā kāds deputāts ir teicis citiem, jūs melojat, ka tas nesot savienojams ar parlamentāro diskursu. Tāpēc es neteikšu, jūs melojat dažiem kolēģiem, es teikšu, jūs sakat nepatiesas lietas. Pirmkārt, es nekad negaidīju, ka man Saeimas debatēs nāksies atcerēties savu vēsturnieka izglītību. Man ir doktora grāds no Kembridžas universitātes vēsturē. Es pateikšu gan Gobzemu kungam, gan Stepaņenku kundzei, nē, Romas impērija nekad nebija iespēja likumīgi reģistrēt vīriešu, divu vīriešu ģimeni vai attiecības vai laulību, vienalga. Tas nekad tā nav bijis. Un tas, pret ko iebilda moralisti kritiķi, tā skaita kristīgie, par Romas impērijas pagrimumu, viņi iebilda pret cilvēka cieņas degradēšanu. Vienalga, vai tas bija orgija veida vai briesmīgās verdzības kaut kādos fenomenos izpausmēs. Bet tas nebija par likumiem, kas sargā divu cilvēku attiecības. Otra lieta, par kuru es gribētu iebilst, vienkārši tāpēc, ka tas neiebilst patiesība, ir, ka mēs esam bijuši par to, lai noraidītu konsekventi citas mana balss iniciatīvas. Es atceros pilnīgi droši, Domrovs kungs, ka mēs diezgan cieņpilni komisijas diskutējumu par iniciatīvu par Pārdaugavas pieminekļu demontāžu, bet tā nebija. Tas, ko mēs pašlaik piedāvājam, ir cieņpilni diskutēt komisijas par šo iedzīvotāju iniciatīvu, kas mana balss portāla savāca noteikti parakstu skaitu. Pārējais ir citu komisiju diskusiju priekšmets. Un pēdējais, es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi apzināties, ka tas, ko daži kolēģi jūs tagad sakat par atbildības trūkumu, par to, ka mēs sacenšamies ar vienu vecāku ģimeni ar četriem bērniem vai ar divu vecāku ģimeni ar astoņiem bērniem, tā ir bezkonīga manipulācija, jo pēc būtības tas, ko jūs tagad piedāvājat, ir teikt, ka ja kādam ir ekonomiskas grūtības, tad lai arī tiem pārējiem ir ekonomiskas grūtības, vai arī, ja kaut kur mums Latvijā sociāla aizsardzība viena iedzīvotāja kategorija nav pietiekoša vai nav pilnvērtīga, tad mums nav jāļauj citiem elementāras tiesiskas aizsardzības iespējas, kas jau gandrīz visās Eiropas valstīs pastāv. Un pēdējais. Sabiedrības vai drīzāk šajā gadījumā politiķu nevēlēšanās ļaut cilvēkiem reģistrēt savas attiecības nav saistīta ar to, ka šeit visstiprāk izpaužās morāli, tā skaita kristīgā morāli. Ir ļoti ticīgas valstis, kur cilvēki praktizē reliģiju daudz vairāk kā Latvijā ikdienā, Spānija, Īrija un tā tālāk, kur ir iespējams ne tikai partnerattiecību reģistrēšana ir iespējama, bet pat laulības ir iespējams. Jo, kolēģi, mēs paskatāmies uz Eiropas karti, tam nav sakara ar morālu vai kristietību. Tam ir ciešākais sakars ar komunismu mantojumu. Neiecietīga sabiedrība kadreiz, un tagad palikusi daļa neiecietīga politika, jo sabiedrība jau maina savu attieksmi. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmalē. Ločmalas kundze, mēs jūs nedzirdam. Mēs jūs nedzirdam. Nedzirdam joprojām.
A tagad dzirdat?
Tagad
dzirdat. Ziniet, šīs debates man atgādināja tādu ļoti nelaimīgu cilvēku diskusiju. Jo, manuprāt, tad, kad cilvēki ir laimīgi, viņi vēlas, lai visi citi cilvēki apkārt būtu laimīgi. Un dīvaini ir tas, ka, ja jūs paskatītos uz to, Eiropas valstu sarakstu, kurās ir atzītas viendzimumā laulības un partnerattiecību reģistrācija un salīdzinātu to ar vislaimīgāko valstu sarakstu, jūs ieraudzītu nepārprotamu korelāciju. Par ko es gribētu teikt? Ak, Dievs, kas šodien debatēs netika pieminēts. Nacionāla apvienība pieminēja kolektīvu iesniegumu par pieminekļu pārdaugava nojaukšanu. Tika pieminētas citas iniciatīvas un viss kaut kas, tika pieminēts komunisms, politika un tā tālāk. Manuprāt, viss, par ko mums būtu šodien jāaizdomās, vai tiešām mūsu valsts kopumā un mēs paši esam tik nelaimīgi, lai neļauti citiem cilvēkiem būt laimīgiem. Tas ir arī viss. Un es balsošu pret mūsu parlamenta komisijas lēmumu noraidīt šo kolektīvu iesniegumu. Divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, es būšu konsekventa, jo es vienmēr balsoju absolūti par visu Latvijas iedzīvotāju kolektīvu iesniegumu izskatīšanu Saeimā un attiecīgās komisijās. Un otrkārt, tāpēc, ka es tiešām vēlos, lai ik katrs mūsu valstī būtu laimīgs arī caur mīlestību pret citu cilvēku. Paldies!
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienījamie kolēģi, mēs katrs deputāts, arī caur partijām, esam ievēlēti šeit Saeimā. Pirms vēlēšanām bija šī diskusija mums katram ar saviem vēlētājiem. Un katram droši vien bija arī jautājums saistībā ar šo vienzemuma pāru jautājumu. Man arī. Un godīgi sakot, mēs šeit pārstāvam es arī savus vēlētājus. Un mani vēlētāji ievēlēja mani ar zināmiem noteikumiem un nosacījumiem. Un es zinu savu vēlētāju nostāju šajā jautājumā. Jā, es esmu konservatīvu uzskatu pārstāvis un tāds laikam arī palikšu. Bet daži deputāti tā izraisīja tādas pārdomas, izsakot savus secinājumus. Viens no tādiem secinājumiem bija, kad lūk, sagaidīsim, kamēr Eiropas komisija mums uzspiedīs šo jautājumu pieņemt vai tam līdzīgi. Nu, es tam negribu piekrist, pirmkārt tāpēc, ka ne jau Eiropas komisija mums šeit ir katru ievēlējusi. Otrkārt, arī nostājā Eiropas parlamentā un arī komisija nav viennozīmīga. Ir cevišķi tam dēļ, kā jau mēs redzam, kad ir šī pretnostatījums starp konservatīvajiem uzskatiem un liberālajiem uzskatiem jau pasaules mēroga. Visi mēs gaidām rezultātu, kurš būs Amerikā prezidents vai Trumps vai Baidens. Ja būs Trumps, kas ir konservatīvo vērtību piekritējs, būs viena aina, pavisam kardināla. Un arī Eiropā tātad šīs liberālās pozīcijas pamazām zaudē savu ietekmi. To mēs redzam vēlēšanās daudzās Eiropas Saimnības valstīs. Tātad konservatīvie pie varas, Lielbritānija, Polija, tikko Lietuva. Arī šeit Latvija. Faktiski konservatīvo partiju pārstāvniecība ir vairākuma. Parlamenta, diemžēl, nav vienota. Un faktiski šis balsojums būs katra deputāta attieksme, pie kuriem uzskatiem viņš tad arī paliek, vai pie konservatīvām, vai pie liberālajiem. Visu cieņu visiem deputātiem, bet mums jābalso bez spiediena, īpaša spiediena uzskatu mainīšanai. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, arī ļoti daudz emocionālu uzstāšanos bija. Un tiešām šeit jautājums ir ir par diskrimināciju, ir par tiesībām, ir par modernu pieeju, par vecmodīgu pieeju un tā tālāk un joprojām. Šodien ar citu pie Saeimas sēkas bija arī vēl viena ļoti diskriminēta cilvēku pārstāve, cilvēku grupas pārstāve. Ja? Es runāju par denacionalizēto māju īrniekiem. kuras tiešām valsts ir nostādījusi diskriminētā stāvoklī, nevis dzīves situācija izveidojusies pat pa sevi. Bet šeit ir runa par kaut ko citu, un es arī saprotu, kāpēc parādījās etikas mandāta un iesnieguma komisijas attiecīgas lēmums. Šeit arī droši vien sēdē gāja runa par mērvērtībām, gāja runa par diskrimināciju, par izcinājumiem, par visu pārējo. Negāja runa tikai par procedūrām. Jo bieži vien mums iznāk tā, ka visas tās iniciatīvas, kas nāk ar 10 000 vairāk parakstiem, iestrēdz pēc tam vai nu saimas gaitiņos, vai koridoros, vai kabinetos, vai ministru kabinetā. Tādu piemēru ir bezgalā daudz. Un šī gadījumā tomēr ir ļoti svarīgi, lai jebkura iniciatīva būtu izvērtēta vairākās stadijās un vairākos posmos. Tā skaitā arī šī te iniciatīva, kas izraisīja dalītu krasi, dalītu attieksmi. Jā, tāpēc es domāju, ka šī gadījumā tas lēmums, godīgi sakot, nevisai atbilst tai idejai, ko bija iecerējuši likumdevēji, iestrādājot mūsu likumdošanā tādu normu, kā 10 000 un vairāk Latvijas pilsoņu iniciatīvu izskatīšanu saimā. Es domāju, ka tās diskusijas vēl stāv priekšā. Un ļoti grūti pateikt, kura tā pieeja uzvarēs galu galā vai modernā, un visatļaujošā vai nevisatļaujošā vai kāda cita, bet kurā gadījumā tai diskusijai ir jābūt. Un tam pirmam etapam būtu ļoti nepareizi, ne tikai šinī, bet arī citos gadījumos, lai šāda veida iniciatīvas būtu grieztas no paša sākuma, kam viņi tikai ienāk saimas sienās. Es aicinātu tomēr šinī gadījumā neatbalstīt mandāta ētikas un iesnieguma komisijas lēmumu un dot iespēju notikumiem attīstīties pēc tā, kā viņi attīstīsies. Paldies!
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam otro reizi.
Labdien, kolēģi, vēlreiz paldies par debatēm. Šeit vairākos brīžos izskanēja arī dažādā veidā locīts jautājums par tradicionālām vērtībām. Es tikai gribēju saprast, kas tad šīs tradicionālās vērtības īsti ir. Vai tā ir laulību šķiršana, vai tā ir vardarbība pret sievietēm, vai tā ir tas, ka ja pusē ģimenēs, kurās laulības nav noslēgtas, bērni dzimst ārpus laulības, vai arī tas, ka, teiksim, atšķirīgās valstīs ierobežo sieviešu tiesības lemt pašām par savu ķermeni. Kolēģi, ja šīs ir tās tradicionālās vērtības, kur cilvēki aizstāv, mums ir jāpadomā divreiz, vai šajā ceļā mēs tiešām gribam iet atkārtot aicinu neatbalstīt šo lēmumu projektu.
Vārds deputātei Julijai Stepņenko otro reizi.
Jā, godātie kolēģi, atbildot Golubevas kundzei, es vēlos tikai atgādināt to, ka patiesībā es jau neko jaunu neesmu pateikusi. Es izmantoju to pašu argumentāciju, ko pati Golubevas kundze izmantoja vienā raidījumā Latvijas Radio, runājot par to, ka vienzimuma laulības ir pastāvējušas, attiecības ir pastāvējušas vēsturē ļoti bieži, un viņa tieši atsaucās uz savu vēsturnieces pieredzi. Tāpēc es vēlos uz šo paskatīties pavisam citā plaknē, ka neskatoties uz to, ka cilvēks ir izmēģinājusi dažādas kopdzīves formas, pilnīgi dažādas, un ir izeksperimentējusies pēc sirds patiks, cilvēks tāpat ir palikusi pie vienīgās drošākās kopdzīves formas, tā ir ģimene, mamma, tētis un bērns. Tāpēc, visbeidzot, varbūt es noslēdzot arī droši vien šis debats, un esmu jau otro reizi tagad pieteikusies, es gribēju tikai aicināt godātos saskaņas vēlētājus, kuri, es ceru, ka seko līdz arī šīm debatēm, un kuri ir balsojuši par saviem deputātiem, Latgalē, Rīgā, sekot līdzi tam, kā šie deputāti, kuri šobrīd pārsvarā klusē, nobalsos. Lūdzu, ņemiet vērā to, ka šis balsojums, vēlreiz atgādināšu, balsojums par
faktiski nozīmē balsojums pret viendzimumu laulībām. Un ja jūs balsojāt par saviem kandidātiem, kuri ir kļuvuši par deputātiem un šobrīd aizņem Saeimas deputāta vietu, ja jūs par viņiem balsojāt, ticot viņu, uzticoties viņu solījumam, sargāt šīs tradicionālās vērtības, tad lūdzu piefiksējiet to, kā šie deputāti balsos šodien. Tāpēc, ka mums bija arī priekšvēlēšana laikā daudzas brošūras, kurā daudz deputāti arī solīja sargāt ģimenes vērtības, tradicionālās vērtības un dažādos veidos izpaudu savu nostāju šajā vēlētājiem tik ļoti svarīgajā jautājumā. Tāpēc, godātie kolēģi un godātie vēlētāji, lūdzu, sekojiet līdzi, skatieties uz pirkstiem saviem deputātiem un vēlreiz atgādina balsojums par komisijas lēmumu nozīmē balsojums pret viendzimumu laulību attiecību reģistrāciju. Paldies jums!
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam otro reizi.
Paldies, jā. Tagad es gribu drusiņi par partneru attiecībām starp vīrieti un sievieti, jo bieži mēs dzirdam, ka jāreģistrē partneru attiecības, tāpēc, ka pāris negrib iet reģistrēties dzimtsarakstu birojā, bet viņš labprāt iešot pāri ielai, kur reģistrēs partneru attiecības. Nu, tas ir pilnīgi ilūzija. Jautājums ir tiešām par atbildību, kā te daži runātāji jau teica, un jau mums ir vairāk tūkstoši alimentu nemaksātāji, kas pat ir reģistrējušies, tad kāpēc partneru attiecības patīk cilvēkiem, tāpēc, ka tur nav nekādas atbildības. Un te tika pieminēta senā Roma, lai gan jāatzīst, ka jau senajā Grieķijā bija visādas formas šīm attiecībām, bet es tikai atsaukšos uz Livoniju. Tātad Baltazara Ruso Livonijas hronika, šīs partneru attiecības bija plaši izplatītas, lai gan daudz tagad piesauc jaunos laikus un modernus laikus. Un ko tad raksta Rusovs šajā Livonijas hronikā? Viņš raksta, ka laikā, kad valdnieki, bīskapi, domkungi un pārējā vācu tautu, kuram vajadzētu labāk saprast, bija nogrimuši minētās netikumībās, arī nevācu nesaprātīgie zemnieki veda tādu netiklu, sodomisku, nepikurisku dzīvi, kā tas nekur kristīgā pasaulē nav pieredzēts. Lielais zemnieku pūlis nekad negribēja zināt no laulības dzīves, ja zemniekam sieva tapa veca, jeb slīma, jeb tā viņam nepatika, tad viņš to atstūma un ņēma citu. Ja kāds zemniekam prāsīja, kādēļ viņa dzīvo arlaulībā, tad atbild bija tā, ka tas esot vecs Livonijas paradums un viņa tēvi arī esot tā dzīvojuši. Daži zemnieku šādi jautājumi atbildēja, ka nelaulātie tāpat mākot maizi zēst, kā salaulātie. Tad situācija mainījās būtiski reformācijas laikā un sevišķi henhutisma, brāļu draudžu iespaidu, teiksim, laikā, kad radās šīs vēlēs ģimenes veselīgās, un tāpēc es vēlreiz uzsveru, ka mēs neesam pret šo interešu aizsardzību dažādiem pāriem, lai kā viņi saucās, bet nemānīsim sevi un neturpināsim runāt par daudzām ģimenēm, un mēs taču nereģistrēsim, teiksim, fundamentāli islāmisti ģimene ar četrām sievām, vai pedofilu ģimeni, vai vēl kādu. Tāpēc un Baumans kundze, es gribētu arī lūk, nevajag degradēt laulības iedzinu. Jā. Vīrietis un sieviete var būt tikai laulība ar mērķi radīt bērnus. Jā. Pārējās visādas attiecības mēs varam saukt citos vārdos. Nav pieņemam šī tendence ieviešo jaunvalodu. Nav nekādu jauno laiku, kā mēs redzam un salīdzinām šo vēlmi ar, teiksim, Grieķijas periodu, Romas periodu vai Livonijas periodu. Tāpēc es domāju, ka mums stingri šī gadījumā ir jābalso par šo komisijas lēmumu un jāstrādā tiešām pie reāla interešu aizsardzības likuma, kā es teicu, visiem pāriem, bet tas ir ārpus ģimeņa tiesību jomas. Jā, tad tas varbūt, kā jau es teicu, par reģistrētu maisainiecību vai par aprūkstiesībām vai kaut kā savādāk, lai juristu izstrādā. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam otro reizi.
Paldies, divas piezīmes. Pirmā piezīme, runājot par vērtībām. Mēs parasti runājam par vērtībām vispār. Ir, teiksim, 10 baušļi, kuri uzskaitīsi viss, kas ir labi, kas ir slikti. Ja mēs runājam vispār par vērtībām, tā ir labas sarunas sākums, nevairāk. Jo vērtības vienmēr ir ļoti konkrēts. Un otrs, to, ko teica Sipaņenko kundze. To, ko teica tikko Kirsteina kungs. Šis balsojums nav par viendzimumu laulībām vai pret dzimumu laulībām. Šis ir jautājums, šis ir balsojums par to, vai skatīt šo te problēmu kā tādu Saeimas komisijā. Jo ja šis te likumprojekts, kas ir iesniegts kā priekšlikums, ies tālāk, viņam būs pavisam cita, pret viņu būs cita attieksme un citi balsoji. Tāpēc tas, ka par ko šodien ir balsojums par procedūru, nevis par jautājumu būtību, kas ir ārkārtīgi svarīgi un svarīgi ne tikai šodien, bet arī nākotnē. Paldies.
Vārds deputātei Reginai Ločmalai otro reizi.
Jā, labdien, kolēģi. Es gribēju atbildēt Stepaņenko kundzei. Es jūtos it kā būtu viduslaiki un notiek gatavošanās autodefē procedūrai. Tomēr pašlaik ir 21. Gadsimts, un es uzskatu, ka deputāti, kura startē vēlēšanās no saskaņas saraksta, vienkārši tas nav koleģiāli izteikties tādā garā un tādā tonī, kādā tu tikko bija atļāvusies. Paldies, es aicinu visus deputātus balsot saskaņā ar savu sirdsapziņu un ar saviem uzskatiem. Paldies.
Kolēģi, pabeigsim šo jautājumu un pēc tam lemsim par pārtraukumu. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Jā, labdien vēlreiz, kolēģi. Plašas debates esam uzklausījuši gandrīz vai visus Latvijas 100 seksopatologus un katram ir savs viedoklis par to. Es savukārt gribētu šeit piebiedroties Daugavpilo kunga viedoklim. Mēs šeit runājam par procedūru. Tātad 10392 cilvēki ir kaut ko iesnieguši un grib tālāku izskatīšanu. Tā ir demokrātija. Un šajā gadījumā ir tā, ka viņi to iesniedz jau, ja es nemaldos, 4. 5. 6. nedēļa pēc kārtas. Ja mēs tās procedūras atkal šo no, nu, neatbalstīsim, tad nu, nākamā nedēļa būs mums atkal jauns priekšlikums, un mēs atkal runāsim, ka uz šķērs par šo pašu. Es gribētu atgādināt, ka šī Saeimas sēde nav paredzēta komisijas aktuālo jautājumu aprunāšanai un iztirzāšanai, tam patiešām ir domāta komisija. Es domāju, ka šis te riņķa dances nebeigsies, un es arī uzskatu, ka lai šis te dejas jaunais ansambles, kurš varētu tapt, lai tas top attiecīgi nosauktajā komisijā, lai cilvēki strādā, aicina šos te visas iesaistītās puses, nepuses un tā tālāk un par to izdiskutē, bet to nedarām šeit šajā Saeimas sēdē. Savādāk mēs katru nedēļu nodarbosimies ar to, ka noraidīsim kādu mandātu komisijas iesniegto pilsoņu iniciatīvu. Es nevaru salīdzināt šo pilsoņu iniciatīvu ar uzvaras pieminekļa, pieņemsim, kas bija par to, ka bija savākti paraksts par uzvaras pieminekļa, kā nu tur bija. Tur bija vien bija savākuši paraksts par to, ka demontēt, otri gribēja pārsaukt un tā tālāk. Pārsaukt mēs viņu varam, bet tās nav pilnīgi salīdzināmas šīs te iniciatīvas. Šī iniciatīva nāk, sabiedrība grib kaut ko tālāk risināt. Es uzskatu, ka komisijai ir jādod uz galdu šis jautājums, viņš jau pēc tam izkristalizēsies pilnīgi citā formā, tas būs pilnīgi cits materiāls, juridisks, ar kaut kādu savu jau pagātni, tas nenotiksies nedēļas laikā, tā vai tā, tā kā, lai iet uz priekšu un neatkārtojam šo debatu katru nedēļu no jauna, tā kā, lai komisija strādā, nu, tad jau redzēs, kas no tā viss sanāks, jo, cik es sapratu arī no Bluķas kundzes, kad nākamā iniciatīva jau gatava par citām iniciatīvām par to, ka šī te ģimeņu būšana līdzās vienā telpā un kaut kāda viņa veida aizsardzība. Man ļoti spilgts piemērs, pieņemsim, ir Maksims traģēdija, ja? Un ka tur bija šie te civili vīrs un civili sievu, pieņemsim, un viņi nebija reģistrējuši kā vīrs un sievu, un tad bojā gājušā pātrāji, neko nedabūju. Jo vienkārši likums to neparedz, bet cik es saprotu, tas varētu parādīties nākamnedēļ un tad varētu apvienot šīs tādas divas iniciatīvas sociālajā komisijā un tad izdomāt kopsakarā, ko mēģināja pateikt. Gan iespējams Francisks, ja, tas, kurš pāvests, gan tas, ko mēģināja pateikt tiesības sargs, gan tas, ko mums pie Saeimas durvīm mēģina pateikt. Šo te, šie te pārstāvji gan arī nu, kaut kādā skaidrībā arī jāiet un nu, jūs taču ļoti labi zināt, ka viss attīstās un plūst. Nu, līdz ar to, manuprāt, dodam iespēju, lai komisija strādā tā kā tur tā vai tā ir arī deputāti šie paši, kas ir šajā Saeimas sēdē un šī debata, lai attīstās tur nevis šajā Saeimas sēdē. Līdz ar to turpinam darba dienu. Paldies.
Debates slēdzu. Debates ir slēgtas. Komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos izteikt pateicību par dažādajiem viedokļiem. Komisijā tika skatīts un tika balstoties uz dažādu pretēju viedokļu apkopošanu sagatavots lēmums, kuru aicinu atbalstīt un balsot par.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 10392 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma viendzimuma partneru reģistrēšanu turpmāko virzību. Lūdzu, balsosim. Par 55 pret 30 atturas 1, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Godātie kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izsludināt pusotru stundu ilgu pārtraukumu, lai komisijas sēdē izskatītu likuma projektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā otrajam lasījumam. Tātad aizsardzības komisija lūdz izsludināt pārtraukumu pusotru stundu līdz... Līdz 16.15. Līdz 16.15. Mums ir jālemš par pārtraukumu. Lūdzu, varam balsot par pārtraukumu? Lūdzu, zvanu. Balsosim par pārtraukumu līdz 16.15. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret 2 atturas 0, līdz ar to lēmums ir pieņemts, tātad pārtraukums līdz 16.15. Pirms tām divi paziņojumi vārds aizsardzības komisijas priekšsādātājam Jurim Rancānam.
Jā, kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē tu līdz pēc 5 minūtēm attālinātā režīmā. Gaidīšu visus deputātus un interesantus. Paldies.
Paldies. Vārds izglītības komisijas priekšsādātājiem Arvila Mašerādenam.
Tā. Labdien. Saimas un zinātnes izglītības kultūras komisija tiek sasaukt pēc 13 minūtēm. Paldies.
Paldies par procedūru. Pieteicies runāt deputāts Artūrs Toms Plešs, bet droši vien, ka par to runāsim pēc pārtraukuma. Vēl sēdes dalībnieku deputātu reģistrācija. Deputātu reģistrācija sekmīgi notikusi pārtraukums līdz 16.15.